Laat ons bly staan net 'n oomblik terwyl ons ons hoofde buig.
Heavenly Father, we are grateful tonight.
Hemelse Vader, ons is dankbaar vanaand vir die geleentheid wat ons het om weer te kom na die huis van aanbidding, waar ons onsself en ons probleme aan U gegee het, dat U beloof het om ons hier onder die gestorte bloed te ontmoet. Die enige voorsiene plek wat God ooit gehad het, wat 'n sondaar of enige iemand God kon ontmoet, was onder die gestorte bloed. So ons kom in die naam van die Here Jesus in die wete dat U dit beloof het. As ons enig iets in daardie naam sou vra, sou dit gegee word. Ons glo U, Vader, help ons ongeloof. Ons bid dat ons bijeenkomst vanavond tot die eer van God sal wees, dat God vereer mag word en sy naam erken mag word onder die mense. Want ons vra dit in Jesus naam, die Seun van God. Amen. Mag maar sit. Ag, hierdie 'n voorreg om weer hier te wees vanaand en hierdie mooi groep mense hier buite vergader te sien. Ek glo hulle het gesê dit was 'n vee uitstalplek. Ek het dienste gehou omtrent alle soorte plekke om die wêreld. Ek onthou buite in Kalifornië het ek 2 of 3 bijeenkomste gehad daar by die Cow Palace, noem hulle dit. En van verskillende groottes, 'n kamertjie wat 5 of 6 mense sou huisves, op tot die grootste bijeenkomst wat ons ooit een keer gehad het, was Bombay, 500,000 by 1 bijeenkomst. Maar Bombay, 'n groot ding, ons Here het baie mense gered. As ons net die kerke kon kry om saam te werk, kon hulle daar die hindoes en sovoorts neem. En dit was regtig, want ons so noem ongelowiges. Enige iets wat nie glo in die Here Jesus Christus nie, noem ons 'n ongelowige. En daar was letterlik duisende wat Christus aanvaar het, maar hy kon net nie by hulle uitkom nie. Toe by Durban, Suid-Afrika, het ons daar geregistreer die mense 30,000 by een altaar oproep een middag. Waar die volgende dag die burgemeester, Sidney Smit van Durban, was omtrent 7 of 8 van daardie groot Britse bakkies net volgepak met ou krikke en dinge waarop die mense geloop het vir honderde myle. Of hulle het hulle gebring vir weke of af deur die oerwoude op draagbare. Hulle was volgepak daarmee. Die burgemeester het my gebel gesê, "Gaan nie jou venster wat na die Indiese Oseaan kyk daar buite by die hotel," gesê, "jy sal iets sien wat jy nog nooit tevore gesien het nie." En hier was daar die groot bakkies net opgestapel met wat ons sou noem krikke en draagbare en sovoorts om hulle geliefdes uit die oerwoude te dra. En die mense wat op hulle was, die dag tevore, het agter die bakkie geloop, glo net gesing in hulle moedertaal. Dit was beslis 'n wonderlike gesig om dit te sien. En daar binne was dokters. Baie van hulle het die gevalle ondersoek om seker te wees dat hulle reg was. Ons wil niks publiseer of niks druk, behalwe as die waarheid bewys kan word nie. Moet bewys word. Het pas 'n brief ontvang van 'n rukkie gelede, dit het pas na my toe gekom. Is 'n specialist, 'n beroemde dokter in Indiana. Hy is katholiek van geloof, en sy seun is 'n priester in die St. Maynard klooster by Jasper, Indiana. Dit was dokter C. Ackerman, en ek het hom ontmoet op 'n jagtocht eenmaal, en hy het vir 12 jaar gejag vir 'n eland. Hy het nie een gekry nie, en daardie aand het ons tot omtrent 2 uur gesit oor die Here gepraat. Ek het gehoor, hierdie dokter was daar bo by die kamp, so toe ek daar bo gekom het, het ek verwag om iemand te sien wat arrogant en onverskillig was, maar ek het 'n baie gawe, sagte type man ontmoet. Hy het nader gestap gesê, "Is u broer Branham?" En ek het gesê, "Ja meneer, ek is," en hy het my hand geskud. Hy het gesê, "Ek is dokter Ackerman." Ek het gesê, "Wel, ek is beslis bly om u te ken." Ons het begin praat oor God en hoe dat as hy ooit God was, hy God moet bly, of hy was nooit God nie, sien? Die historiese God help glad nie vandag, as hy nie dieselfde vir die mense vandag is, as wat hy toe was nie. So omtrent 3 uur, ons oe het die gids ons wakker gemaakt, en was, ek het ook as gids opgetree, so ons sou ons toch onderneem, ons manne uitneem na verskillende plekke uitneem waar ons geleë het. Op die pad af was Dr. Ackerman aan my toegewys. En op die pad af het hy gestop, 'n tydjie voor daglig. Sy hand op my skouer gesit, gesê, "Bro Branham," ek het gesê, "Ja, meneer, dokter." Hy het gesê, "Ek is totaal oortuig van Jesus Christus." Hy het gesê, "Ek het 'n seun, jy weet, is 'n priester hier by die klooster." En ek het gesê, "Ja, meneer." Hy het gesê, "Ek is katoliek van geloof. Ek reken dis die kerk." Hy het gesê, "Ek glo as hy ooit God was, is hy God van alle mense." Ek het gesê, "Dis presies reg. Hy het alle mense geskape, en deur een bloed het hy alle volke gemaak." En hy het gesê, "Ja, meneer, ek glo dit." Gesê, "Ek het jou boeke gelees." Hy het gesê, "Ek sê dit vertroulik. Ek glo, as jy God sou vra om vir my 'n eland te gee vandag, sal ek dit kry." Gesê, 11 jaar het ek vir hulle gejag, was in sneeuwstorms vasgevang. Ek het gesê, "Ek sal die Here vra om vir jou een te gee, dokter. Dis al wat ek kan doen." En toe ek vir hom gevra het, het ek vir hom gebid. Ek het gesê, "Dokter, om precies 9 uur vanmorgen gee die Here jou 'n 5-punt eland bil." En hy het gesê, "Ek glo dit." Dis al wat hy mis doen, as jy dit glo. So ek en 'n vriend het op die heuwel geklim en die horlosie dopgehou. Om 9 uur het die geweer gevier. Hy het die 5-punt eland bil gehad. Ons het gegaan en hom dit help inbring. Hy bring sy pasiënt om voor gebid te word. Ek het pas 'n spesiale saak gehad, dat hy 'n kankergeval het. 'n Vrou wat sterf aan kanker, wat hy hierna toe wil laat vlieg. Maar ek gaan huis toe, na môre, na oormôre. So ek het hom gesê, "Wag net tot ek daar kom. Ons sal bid vir die vrou wanneer ons daar kom." So sien, baie, as die saak sinvol aan 'n persoon voorgestel kan word. Goddelike genesing is soveel oorgepraat en soveel fanatisme daaraan geheg, soos daar in enigiets anders is. Enige soort van 'n godsdienst op enigiets, kry jy fanatisie. Selfs in die Mohammedane sal jy vind daar is, en die Hindus. Jy sal iemand daar vind, o, hekelaar, wat vir 'n paar toeriste optree, wat op spykers lê en sovoorts glas, maar agter in die binneland is 'n man wat regtig daarin glo. Hy doen dit vir offerande. En ons vind dit in alles. Ons vind fanatisme. Selfs 'n fanatiese eter eet te veel. Of enigiets. Maar as die saak regtig voorgestel word in die skrif, dan is daar niks wat kan. Ek kry meer gelowige dokters as wat ek gelowige predikers kry. Ek kry regtig meer glo. Daar is 'n onderhoud met my gevoer by my huis. As julle dit almal weet, dit was in die koerant en alles. En goeie klinieke van dokters oral. Daar's niks. Hulle glo dit. Ek het dokters gehad wat vir my kom vertel het, soos by die onderhoud daar. Gesê het, "Ons maak nie aanspraak om geneesers te wees nie. Ons maak aanspraak om die natuur te help. Daar's net een geneesheer, dis God." Hoeveel het die Reader's Digest gelees van haar klein Donnie Morton, dat hulle daarby geteken het, was genees. En die wonderwerk van Donnie Morton, Reader's Digest, so dit het my op 'n onderhoud laat inkom daaroor. Daar die sjentje was opgekeer deur Mayos, Hopkins en almal van hulle. En die Here Jesus het hom genees, hom gesond gemaak. En Florence Nightingale, oorlede Florence Nightingale se agterklein dokter, Londen, Engeland. Sy was gevlieg van Durban, Suid-Afrika. Die ding was wanvoorgestel, net soos baie keer in, en die Christendom word wanvoorgestel vir mense. Christendom is wanvoorgestel vir mense as 'n aflê van 'n geloofsbelijdenis. Christendom is 'n lewende wese, Jesus Christus, die opgestane, God wat lewendig is en nou onder ons is. Christendom is 'n persoon, nie 'n geloofsbelijdenis nie. Om hom te ken is lewe. Nie in sy woord te ken nie, dit is nie lewe nie, hom te ken, en hy is die woord. 'N Kerel het vir my gesê nie lank gelede nie, gesê, "Ek het net bespreek oor die wat ons glo oor 'n sekere skrif in die Bybel." Hierdie kerel was nogal 'n student, hy het gesê, "Wel, jy ken dit nie jou Bybel nie." Ek het gesê, "Ek ken die outeur baie goed, so die belangrikste ding of ek hom ken. Hy sal sorg vir die rest daarvan, om hom te ken is lewe." En nou môreoggend in die gebou hier, daar, my skakelbeampte, Dr. Lee Vail is hier. Daar vra aan julle gemoedes, kom, hy sal dit beantwoord. Enigiets doen wat hy kan om julle te help. Dr. Vail is hier, ek glo hy is iewers in die achterkant van die gebou nou. Baie goeie student en 'n baie goed opgeleide man vir die werk. So as enige een vraag het of enige iets, en in plaas van om dit net nou te vraag, en in een openbare bijeenkomst is hierdie wel, sien Dr. Weil, en hy sal bly wees om oor enige iets te praat wat jylle met hom oor wil praat. En dan het hy een diens hier in die ochend, en ons sal bly wees om die mense hier te ontmoet. En dan, sondagochend, sal sondagskool wees, dwars deur die stad. Ons probeer nie om sondag te neem, sondagochend of sondagmiddag in die auditorium hier nie, want dis nie reg nie. Julle sien die kerke, julle plig is by julle kerk. En wanneer die kerk dienste het, moet dit julle plek wees. Ons wil nie, enig iemand moet hierna toe kom, wanneer jylle eie plek het om by te woon nie. As jylle kerk en lewing het, en ons sal miskien in 'n stad inkom waar jylle lewing hou, bedoel ons nie om dit te doen nie, glad nie. Ons is hier in Christengemeenskap, verdraagsamheid, goeie wil teenoor alle mense, alle kerke. Ons doen nie. Ek behoort glad nie aan enige organisatie nie. Ek is net 'n Christen. En ek, wat invloed ek het, ek probeer dit net gebruik om Christus te vereer, en om sondaars tot bekering te bring. En dis al wat ek weet om te doen, in die hoop op daardie dag, en in die vertroue dat hy sal sê, dit was wel gedaan. En dis die woorde wat ek wil sê, hom hoor sê. Ek het dikwels gewonder, ek sou daarvan gehou het om hom te hoor, toe hy gestaan het en sy arms uitgestrek het daardie dag en sê, kom na my toe almal van julle wat vermoeid en belas is. Nou dit was verlede, maar wel gedaan my goeie en getroue diensknecht sal in die toekomst wees. En ek lewe om dit te hoor sê. En nou dan, sondagmiddag, gaan ons bid vir die siekes. Partymaal verwys mense daarna as 'n genesingsdiens. Nou, dit is nie 'n genesingsdiens nie. Dis gebed vir die siekes sien. Ons bid vir die siekes en gewoonlik, is dit wanneer die dinge plaasvind, is wanneer ons bid vir die siekes. Ek wil elke prediker hê, dwars deur die land oral wat glo om te kom, om seker te wees om sondagmiddag te kom, saam met ons te staan terwyl ons bid vir die siekes. Ongeag van wat jou die nominasie is, of wat ook al dit is, ons gee nie daarvoor om nie. Sekerlik het jy 'n gevoel, jou mense, en die mense wat God se mens is, en die mense wat genees wil word. Onthou, wanneer hy siek is, jou eerste plig is om jou dokter te gaan sien en te sien wat hy sê. En dan wanneer hy die geval diagnoseer van iets wat hy nie kan nie, wetenskap nie in staat was om enige hulp vir jou aan hom te openbaar nie, dan het jy 'n reg om na God te kom. Hy is die groot geneesheer. En dan, en bid, en laat daar vir jou gebid word. Hulle doen dit, behoort dit te doen, in elke Christenkerk. Miskien doen hulle dit hier, ek weet nie. Maar meeste van die plekke bid Christene vir hulle siekes. Presbyteriane en baie van hulle hou groot genesingsveldtogte dwars deur die noorde en verskillende dele van die land. Bid vir die siekes en het groot sukses. Presbyteriaan, Lutheran, Methodist, baie van hulle. Die groot herlewing het begin met genesingsveldtogte en so het hulle weggekom daarvan af. Natuurlik, die nuwe groep wat inkom, hulle klomp manne kom by mekaar en verdeel dit soos hulle wil en dan gaan dit weg daarvan af. Julle sien, gaan reg terug na daardie geloofsbelijdenis, soos Fariseërs en Sadduseërs van die tyd van die Here Jesus. Maar nou, elke prediker word uitgenooi sondagmiddag om saam met my te kom wees en my te help, soos ons vir die siekes bid. Bring uit julle siekes en beproefdes. Nou, ons probeer nou om die mense sondaars te laat vind wat nie ons Here ken nie, wat nie besef dat hy nie dood is nie. Hy lewe, hy is nie dood nie. Hy is lewendig vir altyd. En hy het gesê, omdat ek lewe, lewe julle ook. Wat 'n belofte en wat 'n vertroosting wanneer ons die tyd sien naderkom. Alle ware Christene glo dat die tweede koms van Christus naby is. Hoe ver weg, weet ons nie. Het julle gesien, Alaska het nog 'n paar aardbewings gehad vandag? Een van hulle, so hard soos die eerste een was, het net nie dit plat geskit nie. Julle weet, Jesus het gesê, daardie dinge sou plaasvind net voor sy koms. En onhou, hierdie dinge wat julle hier sien gebeur, die woord het voorspel dat hulle hier sal wees, net soos hy die aardbewing voorspel het. So tesame, waarom kan ons nie net ons harte saamvoeg en dit verbind in Godse woord en met ons hele harte glo nie? Nou gisteraand was ons, ek het 'n teks geneem van Abraham, toe hy die naam van die Here genoem het, wat in hom verskyn het daarbo by die offerande van sy seun, waarna toe hy gegaan het. Die naam was genoem Jehovah Jireh, wat betekent die Heere sal vir homself offerande voorsien. Nou vanavond het ek 'n paar skrifte en notas of twee hier neergeskryf wat ek graag wil laat by julle. Nou net voor ons dit doen, laat ons net vir 'n oomblik bid. Vader, ons bid dat U woord sal neem. U woord is waarheid. En die Bybel het gesê, Jesus wat praat, het gesê, die woord is 'n saad wat 'n saaier gesaai het. Nou ons besef dat as 'n saad 'n goeie saad is, is dit kiembaar. En as daardie saad uitgevoer is, sy plan in God se wil, dan laat dit 'n kiembare saad. En toe Jesus op aarde was, was hy daardie wynstok. En die saad wat hy gesaai het, was sy woord. En ons weet dat dit kiembaar gemaak is deur sy eie lewe. Ons weet dat 'n saad, wanneer dit in die regte soort grond val, nie op klippe met geen wortel nie, nie in dorings en distels, wat het spoedig sou versmoor nie, maar in goeie, ryk, vrugbare geloof, elke saad sal volgens sy voortbring. Ons weet dat elke saad of belofte van God sal voortbring volgens sy soort, wat dit beloof het, as dit die rechte grond tref, die grond wat voorberei is, gereed. Al die klip is uitgegooi en die wortels en die bitterheid en selfsug en onverskilligheid en jaloesie is alles uitgespit. Daardie wortel van bitterheid wat ontstaan, wat soms die ding so bederf wat God probeer doen. Ons bid God, dat dit nie tussen ons sal wees nie, maar dat die goeie woord goeie grond sal vind. In hierdie, soos ons hierdie groot aartsvader Abraham volg in die les vanavond, mag ons posisie vind, wetende dat ons kinders van Abraham is, deur geloof in Christus, en verkry dan heerlikheid vir U eie naam en eer, want ons vra dit in Jesus Christus se naam. Amen. Ons gaan soort van 'n bietjie terugwys vanavond vir die les waaroor ons gisteraand gepraat het. Dit was dat ons gevind het dat Abraham begin in Genesis die 12de hoofstuk. Eintlik, sy naam is genoem in die 11de hoofstuk, toe sy vader gekom het daar van Babylon af en hulle gewoon het in Ur en hierdie die land van die Galdeërs. En dan vind ons dat ook, dat God Abraham geroep het, net 'n gewone man met die naam Abraham. Hy was nog nie Abraham nie. En Sarai. Sarah was nog nie Sarah nie. So ons vind uit, Sarai en Sarah was twee verskillende name. En Abram en Abraham was twee verskillende name. Nou ons vind dat hierin het ons hom gisteraan gebring tot by die bevestiging, dat God vir hom die verbond bevestig het, toe hy vir Abraham sou bewys dat hy sy belofte gaan hou. Dit word gevind in hierdie 15de hoofstuk van Genesis. Dat hoe, en Abraham is uitgeroep teen die aand om daar te vat, 'n kalf of 'n jong vers kalf te slag, en 'n bok ooi en 'n ram. En ons het daarby gekom gisteraand, hoe die twee vroulikes en die manlike, en dan die twee duwe of duif en tortelduif, wat dieselfde familie is, en het die verteenwoordiging daarvan gekry, dat dit altyd genesing voorgestel het. Wat, dit het nooit verander nie. Genesing was nog altyd deur geloof. Maar die versoening natuurlik is verdeel van 'n dierlike lewe tot 'n menslike lewe. Nou, in die Ou Testament, wanneer die aanbidder met die bloed gekom het, God ontmoet mense net onder die gestorte bloed, die enigste plek wat hy ooit het of ooit sal. Hy sal jou nooit ontmoet met jou geloofsbelijdenis nie, hy sal jou nooit ontmoet met jou geleerdheid nie, hy sal jou onder die bloed ontmoet, dit is die enigste plek, die hele Israel het onder die bloed aanbid. En ons vind daar dan ook, dat ons gevind het, wat destijds in die geschiedenis van wat, hoe 'n verbond deur mense gemaakt is, en ons vind uit aan die Midde-Ooste tipe en verskillende maniere wat hulle verbond maak en hoe ons vandag maak deur hand te skud en so voort en sê, verseël dit. En die Japaneese gooi sout op mekaar vir 'n verbond. En met reis om die wêreld heen, en jy vind baie van die wêreld nog in dieselfde toestand wat in daardie daar was, veral in die Midde-Ooste en in die Ooste. Jou Bybel word 'n nuwe boek as jy ooit na die Ooste toe gaan. Jy sal nooit daar in Jerusalem, Palestina terug daarin. Jy sal die Bybel, dis geskryf in 'n, ons is 'n Engelse nasie en die westerse mense wat 'n Engelse boek probeer verstaan. So dis 'n baie moeilike ding. As jy teruggaan soontoe, vind jy uit die huwelik en alles, en net precies soos hulle dit in tyd van Christus gedoen het. Baie dinge daar het glad nie verander in hulle gewoontes en maniere nie. En nou, ons hierin vind ons dat wanneer hulle hier die verbond gesluit het, in daardie dag het hulle dit opgeteken op 'n stuk skaapvel of leer, en dan het hulle 'n dier doodgemaak en tussen die stukke gestaan, en het dit gesny, hierdie verbond van hulle, of in twee hulle woorde, het dit in twee getrek, so. En wanneer hulle by mekaar gekom het, moes hierdie precies net so ooreenstem, moes by mekaar kom stuk vir stuk, so dat dit nie gedupliseer kon word nie. So daarom vind ons dan dat, in ons les gisteraand het ons gevind dat wat God gedoen het om vir Abraham sy verbond te bewys. Nou Abraham, die belofte is gemaak aan Abraham en sy saad na hom. Nie net Abraham nie, maar sy saad. Nou, die saad, natuurlike saad van Abraham was Isaac. Maar die geestelike saad van Abraham se geloof was Christus. Nie deur Isaac is die hele wêreld geseën nie, maar deur Christus, die koninklike saad, is die hele wêreld geseën. Want hy het gesterf vir alle volke, alle nasies en alle volke. Nou ons sien hierin ook, in hierdie verbond, dat hy daar gewys het wat hy sou doen, hoe God Christus Jesus uit mekaar sou skeer, en die liggaam is opgewek en sit aan die regterhand van God en die majesteit omhoog, en die gees van Christus is neergelaat op die aarde. Nou as ons tyd gehad het, sou jy dit kon bewys, enig iets wat een deel van die skrif sê, dit gaan die hele pad deur die Bybel. As dit nie doen nie, dan is daar iets verkeerd. Die ouwe was net een skadu van die nieuwe, het dit vooraf geskadu. Dan, as jy die skadu weer kry, kan jy redelijk goed sê wat die nieuwe is. So dis waar hy was, is en sal wees. Nou, hier die gees van Christus wat teruggekom het op die kerk, het weer Johannes 15 precies vervul, waar hy gesê het, ek is die wynstok, julle is die lote. En dan weer Johannes 14, 12, hy wat in my glo, die werke wat ek doen, sal hy ook doen. Selfde werke, selfde ding. Verder deur die skrif, as julle in my bly en my woord in julle, vra wat julle wil, dit sal vir julle gegee word. Baie dinge wat Christus, 'n klein tydjie en die wêreld sien my nie meer nie. Die wêreld, die Griekse woord kosmos daar, wat wêreldorde beteken, sien my nie meer nie. Nogtans sal julle my sien, want ek synde 'n persoonlike voornaamwoord. Ek sal met julle wees, selfs in julle, tot aan die einde van die wêreld, wat Jesus Christus dieselfde maak, gister, vandag en vir altyd. Hy bly, hy het uit die dood opgestaan. Die wêreld, die ongelowige, sal my nie sien nie. Hulle sal dit nie herken nie, maar die gelowige sal hom herken, omdat hy dieselfde Jesus is wat hy altyd was. Hy het nie verander nie, dieselfde gister, vandag en vir altyd. En nou, daardie woord, baie mense probeer dit uitmaak asof dit nie geïnspireerd is nie. Nou, ek wil nou hier iets sê, het sommer my gedagte opgekom, en ek glo nie dat die preekstoel gemaakt is as 'n plek vir grappies nie. Hierdie is nie 'n plek vir grappe maak nie, hierdie is die erns, en soos ons die dag van die Here sien verskyn, behoort ons des te meer ernstig te wees. Maar daar is my 'n story vertel, 'n tyd gelede, van 'n jong kerel wat, dit was by Boston, en hy het weggegaan. Hy het 'n goeie moeder gehad eers om die story te begin, en die moeder het sekerlik geweet, haar seun het 'n roeping in sy lewe gehad om die Here te dien. En dit sal enige moeder help, behoort enige ware moeder, om te weet dat hulle seun, dat God hulle vereer het met 'n kind wat die evangelie gaan verkondig. Dit behoort 'n bate vir enige moeder se lewe te wees. En so het die arme moeder alles probeer doen wat sy kan, hom weggestuur skool toe, en na een seminarium om sy BA te kry. En toe terwijl hy weg was, het die moeder ernstig siek geword. En toe het sy soos enige Christen so maak, het hulle die dokter ingeroep. En die dokter, sy het dubbele longontsteking gehad. En die dokter het alles wat hy kon doen, probeer vir haar om die longontsteking te stop, en daar was niks nie. Hy het haar salvemiddels, penicillin gegee en sovoort, om die kiem dood te maak, en dit het nie uitwerking gehad nie. En die moeder het erger geword voortdurend. Toe stuur hulle boodskap na haar seun wat daar ver by Asbury, Kentucky was, na Wilmore College, om haar te kom by haar te sien, omdat sy so sterwe. En toe die volgende ochtend, toe die seun bezig was om gereed te maak om te vertrek, het hulle een telegram ontvang: jou moeder is baie beter, wacht vir verdere oproep. Omtrent een jaar later het die vrou die voorreg gehad om haar seun te sien. Hy het teruggekeer op vakantie en aftyd van sy skool af. En hy het gesê: moeder, ek het gehoor dat jy reg gekom het. Nadat hulle tydjie van samesyn gehad het, soos seun en moeder sou hê. Hy het gesê: ek het nooit verstaan precies wat middel die dokter verander het om jou toestand so vinnig te laat verbeter. En sy het gesê: seun, dit was nie dit nie. Sy het gesê: jy weet waar haar die klein sending is hieronder in die straat, daar die mense daar onder wat. Hy het gesê: ja, ek kan hou dit. Hy het gesê: daar is een dame wat gesê dat sy gelei gevoel het om hierheen te kom en met een vrou of die pastoor vir my kan kom bid. En toe het ek vir haar gesê: dit is in orde. So het gesê: die pastoor het hierheen gekom en dat hy die Bybel gelees, as enige onder julle siek, die ouderlinge roep en hulle met olie salf oor hulle bid, die gebed van geloof sal die siekes red. En hy het gesê: weet jy, hy het uit die skrif gelees, en hy het vir my gebid, en my met olie gesalf, en die volgende ochtend was ek soveel beter, dat die dokter my laat reg opsit het, binne een paar dae was ek reg. Wel, hy het gesê: o, prijs die Heere. Sy het gesê: seun, jy behoorte. Hy het gesê: moeder, jy begin optree soos daar die mense. Hy het gesê: luister, moeder, gesê, ons het geleer daar by school, dat waar hy daar gelees het, die tweede skrif wat hy gelees het, was in Markus 16, waar, vir hulle wat geglo het, sal hierdie tekens volg. Hulle sal hulle hande op die siekes lê, en hulle sal gesond word. Hy het gesê: ons het geleer daar by school dat Markus 16 van die 19e vers af aan nie geïnspireerd is nie. Gesê, jy sien, daar die mense gaan nie school toe nie, meeste van hulle daar. Hulle is ongeleerde, soort van ongeletterde mense. Hy het gesê: hulle bedoel goed, ongetwijfeld. Maar hy het gesê: ons het by die school geleer dat van die 9e vers af aan, dit is sommer bygelas, miskien deur die Vatikaan of iets, maar hy het gesê, omdat daar die deel nie geïnspireerd is nie, die moederkie het een eislike groot halleluja losgelaat. Toe sê sy, hy het gesê: moeder, wel, wat laat jou dit sê? Hy sê: ek het net gedink, seun, as God my kon genees met die ongeïnspireerde woord, wat sou jy regtig kon doen met dit wat regtig geïnspireerd is? Dis so is die ander beloftes. Vra enig iets in my naam, ek sal dit doen. As jy vir hierdie berg sê beweeg, en nie in hulle hart twyfel nie, maar glo dat wat hulle gesê het sal gebeur, kan hulle kry wat hulle gesê het. Wanneer hulle bid, glo jy sal ontvang waarvoor hulle vra, en dit sal vir hulle gegee word. Sien, dis alles geïnspireerd, elke stukkie daarvan. Toe Morris Reed het een baie goeie geleerde na my huis toe gekom het, hy het die doop van die Heilige Gees ontvang, het oor een koffietafeltjie in die huis geval. Hy het vir my gesê: broer Branham, ek verstaan dat jy was een baptist. Ek het gesê: wel, ek is net georden, die sending baptiste kerk as een seun. Ek behoort nie aan. Hy het gesê: wel, wat is hierdie pinksters met wie jy omgaan? Ek het gesê: hulle is maar net mense soos ek en jy. Hy het gesê: wel, luister, gesê, dink jy dis die Heilige Gees wat hulle het? Ek het gesê: sekerlik. Hy het gesê: waarom al die geskop en gestamp en geskree? Ek het gesê: wel, hulle moet die stoom afblaas deur die vleit. As hulle dit nie benut nie, die wiele laat rol nie. Ek het gesê: kry hulle ooit maar net om te leer waarom dit alles gaan, in plaas van dit weg te blaas. Sit dit aan die werk, geloof, buite op die straat, probeer om mense in te kry in die koninkryk van God. En hy het gesê: wel, ek het hulle dit alles sien doen. Gesê: ek sal jou sê waarom ek hier is. Gesê: een goeie seun van Indië. Gesê: hy het sy geleerdheid en opleiding ontvang. Versê ek, toe ek gegaan het om te vertrek, om na die vliegtuig te neem, om hom op die vliegtuig te sit, om hom op pad te sit terug oor see, het ek vir hom gesê, ek gesê, sien, nou het jou geleerdheid terug te gaan na jou mense. Ek dink hy het gestudeer by die, ek dink die elektronika. Hy het toe gesê, toe jou pad was terug, het hy gesê, waarom versaak jy nie daar die oud dooie profeet Mohammed en kry een ware opgewekte Jesus Christus in jou hart nie? En hy het gesê, meneer, ek wil jou iets vraag. Nou, dit is van een van die grootste bybelskole, fundamentele skole, hierdie kerel was een van hulle leraar. Hy het gesê, wat sou jy Jesus enigszins meer vir my kon doen as wat my profeet kan doen? Hy het gesê, wel, hy het gesê, my Jesus kan jou ewige lewe gee. Hy het gesê, my, die Koran beloof dieselfde ding. Die Koran is die Mohammedaanse Bybel, julle weet. Hy het gesê, dit beloof dieselfde ding. Hy het gesê, wel, hy het gesê, ja, ek gesê, jy weet, die Koran het niks beloof nie. Mohammed het niks beloof nie, behalwe lewe na die dood. Hy het gesê, Jesus het julle leraars beloof dat hierdie tekens en wonders sou volg. Gesê, dis wat Jesus gesê het. En hy het gesê, ons wag om dit gedoen te sien wil. Julle leraars dit sien voortbring. Dink daaraan. Hy het vir my gesê, net toe, het hy gesê, het ek besef, ek het nie een oornag kerel ontmoet nie. Ek het een geken wat geweet het waarvan hy praat. Hy het dalk onderspeel, maar dit is een goeie manier van doen, dat die vijand eerker so op jou spring, en dan sal hy weet waarin om te gaan. Sien, toe het hy gesê, ek het besef, dat dit nie een oornag kerel was nie. En dit het gesê, hy het gesê, wel, nou kyk hier, Jesus is opgewek uit die dood. Hy het gesê, is hy? Gesê, julle 2000 jaar gehad om dit te bewys, en skaars 2/3 van die aarde het ooit van hom gehoor. Nou wat is die probleem met julle mense? Hy het gesê, laat Mohammed uit die dood opstaan, en die hele wereld sal dit binnen 24 uur weet, en dis reg. Sien, hulle het een perd wat by sy graf staan, ek het dit daar gesien. Hulle ruil die wachte omtrent elke 4 uur om, verwag steeds hy sal opstaan. En type daar kom op een wit perd sien om die wereld te verover. So het hy gesê, laat hom uit die dood opstaan, en die hele wereld sal dit weet. Hy het gesê, wel, Jesus het wel uit die dood opgestaan, hy het gesê, jou profeet is in die graf. Hy het gesê, hoe weet jy, hy het uit die dood opgestaan? Leraar het gesê, hy is in my hart. Hy het gesê, Mohammed is in my hart ook, meneer. Hy het gesê, maar ek het blijdskap en vrede. Hy het gesê, meneer, Mohammedanisme kan net soveel sielkunde voortbring as wat Christendom kan. En hulle doen dit, hulle behoor, hulle te hoor uitroep en skree. Dis reg, bring net soveel sielkunde voort as wat Christendom kan. Hy het gesê, wel, wat het jy bedoel, toe jy gesê dat Jesus al die dinge vir julle beloof het? Hy het gesê, ek veronderstel, jy verwijs na Markus 16. Hy het gesê, ja, dis een van hulle, nie al geheel nie, maar dis een. Jesus het gesê, die laaste woorde wat hy vir sy kerk gesê het, gaan julle in die hele wereld insien en verkondig die evangelie. En hierdie teken sal die gelowige volg. Hoe lang die hele wereld, elke skepsel. As hulle hande op die siekes lê, sal hulle gesond word. Die laaste woorde wat hy gesê het, volgens julle skrif. Hy het gesê, wel, jy sien gesê, dis net gesê. Jy sien, daai deel is nie geïnspireerd nie. Hy het gesê, hy het dit nie regte bedoel nie, dit was nie. Hy het gesê, dit is nie geïnspireerd nie. Hy het gesê, wat er soort boek lees jy? Gesê, die hele Koran is geïnspireerd. Dis een neerlag van die swakheid van theologie, een mensgemaakte theologie, wat nie die geest het om op te staan en die ding te trotseer nie. Soos die Hebreëse kinders gesê het, ons God is in staat om ons te verlos uit die vuuroond, maar nogtans sal ons nie voor sy beeld buig nie. Ons het mense met moed nodig, mense wat God geglo het, was altyd moedig en het in die bonatuurlike geglo, mense wat God geglo het. Meneer Reed het gesê, ek het die vloer geskop, Roe Brennan, het so in die stop geskop, en ek kon nie die man antwoord nie. Het gesê, ek het my daarna in my hart voorgeneem, om jou te kom sien, en te vraag waaroor dit alles gaan. En het gesê, hier is ek. Hy het gesê, as die Heilige Geest, gesê, Broer Branham, my moeder het my skool toe gestuur. En gesê, toe ek my BA gekry het, het ek gedink, daar is precies, ek het gesê, ek weet wat jy bedoel. Hy het gesê, toe ek my BA gekry het, het ek gedink, daar sou ek Christus vind. Hy was nie daar, toe ek my doktersgraad gekry het nie. Hy het gesê, ek het genoeg grade, eregrade, om jou mure te plak, En waar is Christus in dit alles? Ek het gesê, wie is ek om te sê dat die leraars verkeerd is? Maar dis nie waaroor ons praat nie. Dis die persoon, Christus, wat jy moet ken. Nou, hou die man groot veldtogte oral, en Dr. Lee wil daar, een goeie vriend van my, is ook een vriend van hom, en het groot sukses, bid vir die siekes, en hou groot veldtogte en alles. Dis omdat daar die man gegloe het. Nou sien, die geest wat in Christus was, die lichaam, Jesus wat God was, Immanuel, die Heilige Geest God, het neergedaal in Christus, en hy is God met ons gemaakt. En toe is hy, dit was om ons te verlos, sy bloed gestort. Nou in die Oud Testament, wanneer die aanbidder gekom het, en sy hande op sy offer geleid, en hy die keel afgesneed van die priester het, of geoffer het, die aanbidder het die offerhande met sy hande vastgehou, en die skeer van die vlees gevoel, en die lammekie wat sterf, sy wolkies wat gedood word met sy bloed, ooral oor die gelowiges hande en sovoort, is opgevang in die vleisskottel, om daar by die altaar verbrand te word. Die gelowige het besef dat hy die een behoort te wees wat sterf vir daardie sonde, maar die lam het in sy plek gesterf. Nou, maar die lewe wat in daardie bloed was, kon nie terugkom op die aanbidder nie, omdat dit die bloed van 'n dier was wat geen siel het nie. Maar in daarom was daar 'n herinnering aan sonde voortdurend. Maar nou Jesus, synde Immanuel, dit was die lewe van God in hom. En dit kom terug, nie alleen die lewe van 'n mens nie, maar God self in die vorm van die Heilige Gees, kom terug en maak julle seuns en dogters van God. Dan is julle seuns en dogters. En dan wanneer jy die angs en die leed en die straf voel waardeur Jesus gegaan het, bespot, sy bediening 'n duiwelse werk genoem, Beelzebub, meegespot en neergesien op deur godsdienstige leiers en weggewees. Hy het na sy eie gekom, sy eie het hom nie ontvang nie. En die dinge wat hy deurgegaan het, en om dan sy lewe aan die kruis op te offer, om dit wat God vooraf geken het te verlos, teruggebring na die punt waar dit vandaan aangeval het. Dan, nou God het dit gedoen ten einde die Heilige Gees terug te stuur op die kerk, dat dit die mense die gelowig is. Dis net vir gelowig is. Dis nie vir ongelowig is nie. Hulle sal dit nooit sien nie. Hulle is dood om mee te begin. Kyk na die fariseers toe hulle Jesus die engste teken sien doen het wat veronderstel was die Messiaanse teken te wees. Kyk na Petrus, hy het dit nou geglo. En Nathaniel het dit net daar geglo. Die vrou by die put het dit geglo. Blinde Bartimeus. Hulle almal wat dit ontvang het dit geglo. Maar daar die leiers het daar gestaan en gesê, dis Beelzebub, 'n bose gees, 'n soort blufspel of 'n toertjie. Jesus het gesê, julle sê dit teen my, ek sal julle vergewe. Die offerander was nog nie gemaakt nie, maar wanneer die Heilige Gees gekom het om dieselfde ding te doen, een woord daarteen sal nooit vergewe word in hierdie wêreld of in die wêreld wat kom nie. Waarom kon hulle dit nie glo nie? Jesus het gesê, julle is van julle vader die duivel en sy werke sal julle doen. Dis korrek. Om die woord te glo is om die woord te ontvang en dit lewe te laat word. Nou, God het daar gewys hoe hy hier die verbond bevestig het. Dit moet so wees. Die kerk, nie 'n organisasie nie, nie 'n denominasie nie, maar die individu. En God het dieselfde gees geword. Dis God se doel aan die begin. Adam en Eva was dieselfde gees. Die Bybel het gesê in Genesis 1:27, na die beeld van God. God is 'n gees, na die beeld van God het hy hom geskape. Manlik en vroulik het hy hulle geskape, in die gees vorm wat in God was. En Adam moes omsien na die land, net soos die Heilige Gees veronderstel is om nou die kerk te lei. En die mens was nog nie in die vlees nie, en hy was beide manlik, en ook was hy vroulik. Want dis dieselfde gees. Toe het God die mens geskaap in die stof van die aarde en hom gemaak in die vorm van die dierlike. Wat ons is nou dierlik, weet ons? Ons is soogdier. En dis die warmbloedige dier. En ons is na daardie beeld van dierlike lewe. Toe het God 'n ribbebeen van Adam geneem, nie 'n vrou is 'n byproduk van 'n man, nie presies in die oorspronklike skepping nie. Hy het 'n ribbebeen geneem, hy het die fisiese geskei, en hy het die vroulike gees uit Adam geneem, en dit in Eva gesit. Daar was die man en die vrou. En wanneer hulle uit daardie plek geraak, is hulle uit hulle regte toestand. Daar is bedorwene iewers. Wanneer 'n vrou manlik wil wees of 'n man wil vroulik optree, is daar iewers iets verkeerd. Hulle is uit hulle regte toestand uit. Ons let dit op in Rebekka en Isaac, wat eie bloedfamilie was, sien, maar dit het nou Israel se natuurlike saad getipeer. Maar deur geloof het Christus op die toneel verskyn, wat nie in die natuurlike is nie. Soos die teken wat op was die bloed aan die deur van die pos onder in Egipte. Maak nie saak hoeveel van besnydenis, hoeveel verbond hulle gehad het nie. Die teken moes vertoon word of die verbond was nietig. Sekerlik, wanneer ek die bloed sien, sal ek julle verbygaan. Nou is die teken nie die bloed nie, dit is die lewe wat in die bloed was, die Heilige Gees. En dis die, ek gee nie om hoe godsdienstig jy is nie, en sê jy die Heilige Gees ontvang het, sal jy tot niet gaan. Dis die enigste manier, daar is nie ander skrif om enig iets te doen nie, slechts dit alleen. Bedroef nie die Heilige Gees van God nie, waardeur julle verseël is tot die dag van julle verlossing. Efesiërs 4:30. Let nou op, ons het teruggekom, toe dit getoon dat Adam en Eva een was, om die begin, man en vrou is steeds veronderstel om een te wees. Nou maar toe hulle in die vlees geskei het, was dit daar dat Eva geval het. Geval het waarom? Om die woord nie te glo nie, elke fase daarvan. Sommige mense kan een deel van die woord neem, maar nie die res nie. Dit moet alles daar wees, sien. Sy het net een fase daarvan betwyfel. En as al hierdie siekte en probleme wat ons gehad het, nou gekom het deur een vrou wat een fase daarvan betwyfel het, hoe gaan ons enig iets terugkry behalwe deur dit alles te glo en dit alles te aanvaar? Dit was hulle was beskerm deur daardie woord, toe hulle geskei het in die vlees het hulle geval. Sy het geval deur die woord. Sê, kyk, waarna het sy gesoek? Net soveel mense vandag, hulle wil 'n beter, stylvolle manier, 'n makkeliker manier hê. Hulle wil nie die ding konfronteer wat voor hulle geplaas is nie. As hulle dit doen, word hulle uit hulle organisasie gesis en ekskommunikering geplaas, gering geag. Weet hulle nie dat alle mense sal kwaad van julle spreek, valslik om my onwil. Verheug julle en wees uitermate bly, omdat julle loon in die hemel groot is. Want so het hulle die profete vervolg wat voor julle was. En almal wat godvrugtig lewe in Christus Jesus sal vervolg word. Nou wat wil ons nog hê, moet hy sê? Duisende woorde sou ons kon skrifte wat daarop betrekking het, so van Genesis tot Openbaring strek. Dat alles wat ons vandag het in Genesis begin het. Dis die saad hoofstuk. Alle ongeloof en alles het net hier begin. Die kerk het net daar begin, alles het daar begin. Dis soos twee wingerdstokke wat groei en een wat die ander naboots en net byna dieselfde groot word, soos Moab en Moses. Daar het Israel gekom, klein, geen denominasie nie, glad nie 'n nasie nie. En hulle het net dieselfde offerande hier in Moab gehad, 'n goeie denominasie, al hulle oorwaardigheidsbekleers het uitgekom met dieselfde offerande offer. Het probeer om hulle biskop daar, Biljam, het daar gekom om te vervloek dit wat God geseën het. Hulle het gedink, hierdie afvallige volk, hulle het nie eens 'n kerk tuiste nie as ware, hulle sommer rondswerwers. Hy het gesê, maar hulle het nie daar die uitroep van die koning in die laar gehoor nie. Hulle het nie daar die goddelike geneesing daar sien werk gaan, deur daar die slang nie, en die geslane rots om hulle lewe te gee, die uitroep van die koning in die laar. Hy het dit nie gesien nie, hierdie verblinde biskop. Maar toch fundamenteel was hy net so recht soos Moses, 7 altare, 7 offerande, het selfs 'n ram geoffer, wat spreek van die koms van Christus. Maar God het niemand nodig om hom te interpreteer nie, hy is sy eie interpreteerder. Hy maak die belofte, dan laat hy dit gebeur, en dis interpretasie daarvan. Niemand hoef dit te interpreteer nie, God vra niemand nie, die Bybel is van geen private interpretasie nie. Almal probeer sê, dit bedoel dat, laat God vir homself spreek, hy is die een wat dit doen, hy het die belofte gemaak, hy staan daarachter, hy doen dit vir gelowiges. Maar ongelowiges ontvang niks nie, dis nie vir hulle nie, hulle is dood om mee te begin, hulle is nooit eens verteenwoordig nie. Daar is niks in hulle nie, hulle is dooie doppe, julle wil nie so wees nie, wees vervul met die Heilige Gees. Let op, hy het Eva van Adam geskei en sy het geval. Adam het met haar saamgegaan. Nou, Adam is nie bedrieg nie. Eva is bedrieg, maar Adam, die eerste Adam, was ook God se seun. Hy het uitgegaan as gevolg van die liefde van Eva, om haar te probeer terugbring, omdat hy haar lief gehad het. Christus het dieselfde ding gedoen, om haar terug te bekeer. Waartoe? Die woord. Wat het die val veroorsaak? Die woord. Die woord nie te glo nie. Die hele woord nie. En Christus het gekom sodat hy een van ons kon word. Sy lewe in ons om die woord voort te sit. In die begin was die woord en die woord was by God en die woord was God. En die woord het vlees geword en onder ons gewoon. Dieselfde gister, vandag en vir altyd. Dieselfde God. Dis waarom hy gekom het, om dit te doen. Nou vind ons in die bevestiging, bekeer ons terug na homself, bekeer die verlore kinders wat afgedwaal het in die lijkhuise, en kom weer terug na die woord, terug na die geïdentificeerde woord. Nou daar die jode, die Jesus gekom het, kon hulle sê, ons het die woord, ons het die woord. Hier is wat Moses gesê, ons is Moses' disciples. Jesus net 12 jaar oud, wat hulle betwis. En toe, sien, dis wat die mens daaraan doen. Maar Jesus het gesê, as ek nie die werke van my vader doen nie, moet my dan nie glo nie, want die werke wat die vader my gegee het om te doen, hulle getuig wie ek is. Wie, enige mens wat deur God gestuur is, God getuig van die werk wat hy hom bestem het om te doen. As dit nie doen nie, die skrif dit nie rigsteen nie, laat dit alleen. Selfs in die Ou Testament het hulle manier gehad om te weet of dit waar was of nie. Hulle het hulle daarin geneem, dromer of profeteerder of wie dit ook al was. Hulle het hulle geneem daar na die Urim Tamim toe. Dit was 'n bonatuurlike lig. God is altyd bonatuurlik, werk in die bonatuurlike. Solank as daar 'n God daar is, is daar bonatuurlike, as dit Jehovah God is. En as maak nie saak hoe goed die droom geklink het nie, as dit nie op daar die Urim Tamim gereflekteer het nie, dan was dit verkeerd. Nou is weggedoen met die ou Aaronse priesterskap, maar ons het steeds 'n Urim Tamim. Hierdie is die openbaring van Jesus Christus, openbaring in hierdie woord, en enig iets wat teenstrijdig is met daar die woord, is nie God nie. Teenstrijdig daarmee, maar God spreek vir homself, hy identificeer homself met sy woord. Dis waar Jesus Satan oorwin het, daar staan geskrywe. Toe het Satan hier teruggekom en weer ingevladder, hy het gesê, ja, daar staan ook geskrywe. Maar die keer toe hy kom, het hy een hoogspanning getref. Die keer het dit sy perke geskroei. Hy het toe afgespring daarvan af. Hy het gesê, daar staan geskrywe, die mens sal nie van brood alleen leven nie, maar van elke woord wat in die mond van God uitgaan. Gaan weg van my, Satan, sien. Let op, wat gebeur het? God het homself nou altyd geïdentificeer met sy beloofde woord. Nou as daar die fariseers reg terug sou gekyk het, Moses het gesê, die Here, julle God, sal 'n profeet laat opstaan soos ek. Dit was in die skrif. Maar geen wonder, Jesus het die Vader gedank gesê, ek dank u Vader, u het hierdie verberg vir die oë van die wyse en verstandige, dit geopenbaar aan babas wat wil leer. Toe hy vir Petrus gesê het op daardie dag, toe hulle daar gekom het, toe hy gesê het, wie sê die mense is ek, die seun van die mens? Een van hulle het gesê, u is Elia, en een het gesê, u is Moses en sovoort. Hy het gesê, maar dis nie die vraag nie, ek het julle gevra. Gesê, u is die Christus, die seun van die lewende God. Hy het gesê, geseend is hy, Simon, seun van Jona. Vlees en bloed het dit nie aan jou geopenbaar nie. Het dit nooit in 'n kweekskool geleer nie. Niemand het jou dit geleer nie, maar dis 'n openbaring. O, goeie stop, hierdie rot sal ek my kerk bou, en die poorte van jou kan nie daar teen stand hou nie, die openbaring of die identifikasie van Jesus Christus. Hy het gesê, as ek nie die werke van my vader doen nie, moet my nie glo nie. Nou laat ons voortreis, ons vind hom, nou laat ons na die 17e hoofstuk gaan. Ons vind hom hier in die 17e hoofstuk waar hy verskyn het aan Abraham na die bevestiging hiervan, getoon het wat hy gaan doen. En nou, die gees kom op, en die gees wat in die kerk is, die regte kerk, die ware kerk, Godse mense, die gees wat in hulle is, was op dieselfde gees was op Christus met die belofte, die werke wat ek doen, sal julle ook doen. Onthou, een keer met die kruisige, net voor dit, het hulle doek om sy gesig gesit, en hom op die kop geslaan met 'n riet gesê, nou as jy die seun van God is, as jy is 'n profeet, sê hulle vir my, profeteer, profeet, hulle het die stok aangegees, sê vir ons, wie het jy geslaan? Sien daar die duivel sien? Hy het gesê, ek verstaan dat jy 'n groot wonderwerkdoener is. Verander hierdie klip in brood. Laat ek jy dit sien doen. Ek sal jy glo as jy dit so sal doen. Hierdie klippe in brood verander. Ek sal glo, ek sal dit doen. Man het vir my gesê nie lang gelede, gesê, as jy een persoon kan bring wat genees is met 'n doktersertifikaat. Ek het gesê, o genade man, bly stil, goeiste. Ek het gesê, ek sal dokters bring by die honderde. Hy het gesê, ek het $10,000 wat vir jou wag as jy dit doen. En ek het die dokter gebring met gevalle. Hy het gesê, wel, die geld is in. Ek het gesê, ek wil daar die geld vir 'n sending offer hê. En hy het gesê, iemand wat die evangelie glo oor see stuur. Hy het gesê, wel, laat ek 'n doktertjie vat. En ek en my broer staan daarby en ons sal haar hand sny, dan genees hy dit net daar vir ons en ons sal jou glo. Ek het gesê, jy het verstandelike genesing nodig. Dis presies reg. Een man so van die duiwel besete. Dieselfde een het gesê, as jy die seun van God is, as jy is, kom van die kruis. Hoe wanneer die eindste Bybel gesê het, hy moes aan die kruis hang. Caiaphas het gesê, ander het gered, homself kan nie red, onwetend dat dit, maar die grootste compliment wat hom ooit gemaakt is. As hy homself gered het, kon hy nie ander gered het nie, hy moes homself gee. Sekerlik, hy het geweet wie hom geslaan het, maar hy speel nie nar vir die duivel nie, God is nie 'n nar nie, hy speel nie nar vir die duivel nie, sy werke word gestuur na hulle wat glo, nie om meer vermaak te word nie. Let op, hy het hier aan hom verskyn toe hy 99 jaar oud was, en hy het hom verskyn in die naam van Almagtige God. Die naam daar in Hebreërs is El Shaddai. Nou, God het 7 saamgestelde verlossingsname, ons weet het, jy kan hulle nie van Christus skyn nie, jy kan hulle nie skyn nie, Christus het elkeen van daar die saamgestelde verlossingsname nagekom, gloe julle dit? Hey, gloe julle, hy is Jehovah Jireh, die Heere se voorsiene offerande, wat dan van Jehovah Rapha, die Heere genees jou, al jou krankhede, en as dit nie op Christus toegepas het, dan was hy nie Jehovah Jireh, so jy kan dit nie skyn nie, die hele ding is verstrengel en klaar. Jy kan nie Jehovah Rapha wees sonder om Jehovah Jireh te wees nie. Ook kan hy nie Jehovah Jireh wees sonder om Jehovah Rapha te wees nie. Vir ons oortreding is hy deurboor, deur sy wonde daar vir ons geneesing gekom. Daar is geen argument daar oor nie. Nou ons vind hier, hy verskyn in die naam van El Shaddai, die Almagtige, die in werkelijkheid die woord, die Hebreëse woord Shad, S-H-A-D, party spreek dit uit, Shad. Shad beteken bors, soos 'n vrou se bors. Hy het aan hom verskyn in die naam El Shaddai, wat in die meervoud is, met borste. Ek is die God met borste. Abraham, 99 jaar oud, wandel voor my, wees volmaak, glo my woord, bly net glo, ek het beloof, op 75, hier is dit, was nou 24 jaar sedert ek nou die belofte gemaakt het. En wat er geruststelling behoort dit nie vir 'n ou man te gewees het, 99 jaar oud, en sy krag alles weg, en hier staan God voor hom, het gesê, ek is El Shaddai, ek is die God met borste, put jou krag uit my, ek is jou krag. Soos die Nieuwe en Oud Testament, God met borste, ek is die God met borste, put jou krag uit my. Soos 'n babetjie wanneer dit siek is, knieserig, siek, swak, hy leun teen sy moeder se bors en soog sy krag terug van die moeder, met ander woorde, Abraham, jy is maar net 'n baba vir my. 99 jaar oud, dit was geen tyd in sy lewe. Onthou net, Jesus is gekruisig soos gister. 1000 jaar op aarde is soos 'n dag by God. Sien, net asof hy gister gekruisig is. En let op, ek is El Shaddai, jy is die klein, swak baba, maar leun teen my boesem, my belofte, en soog jou krag van my. Ek is die skepper wat die hemel en aarde gehang het, die sterre daar ook kan geplaas het. Is enig iets te groot vir God? Ek is El Shaddai, en jy is my kind, al is jy swak, en ek laat jou so word, net om te sien wat jou daaromtrent sal doen. Ek gaan een voorbeeld maak vir mense hierna, dat die mens my woord sal gooi. Ek sal dit gestand doen, maak nie saak wat dit ver, hoe lang nie, ek sal dit doen. Ek sal dit gestand doen, El Shaddai. Put jou krag uit my. Hoe sê, as ek kon glo, hy is steeds El Shaddai, hy is steeds die God met borste, nie in Oud Testament. Put net jou krag daaruit, o, alles waarin jy behoefte. Die baba, hy is hulpeloos, hy moet sy krag uit sy moeder put. Dis al manier wat hy sy krag kan kry. Dis al manier wat 'n gelowige sy krag kan kry, is put dit uit die woord van God. Dis sy krag, God se belofte aan hom. Staan en glo dit. En nie alleen word die babekie hier voorgestel wanneer hy siek knieserig is nie, die moeder hom aan haar bors kan sit, en hy sy krag terug gaan drink nie, hy is tevrede terwyl hy soog. Dis die manier met die ware kind van God, maak nie saak wat die skeptikus sê, wat ook al hy glo nie, As jy dit waarlik glo, Jesus kan nie lieg nie. Jy is tevrede dat dit aan jou geopenbaar word. Jy het die belofte en niks gaan dit stop nie. Op hierdie rots bou ek my kerk, sien geestelike geopenbaarde woord van waarheid. Terwyl gewag word, in jou geloof berus word, neem God se belofte. Ek glo U, Here. U het beloof my die doop van die Gees te gee. Ek berus in U, in geloof. My geloof wat ek in U het, put ek uit my bron, as my bron van vir my gesondheid, uit U bron, die woord. Mens sal nie van brood alleen lewe nie, maar uit die boesem van God sal hy sy krag soog. Elke woord wat uit die mond van God uitkom, sal hy sy krag ontvang soos hy van die mond van God kom, die woord. Soos Abraham het berus. Nou hy het met Sara saamgeleef, vanat sy 'n dogtertjie was. Dit was sy halfsister. En hy het met haar saamgeleef en met haar getrou. En hy, sy het gehad, sy was onvrugbaar, sy het geen kinders gehad nie. En hier is sy nou, sy is al reeds, as hy 99 is, sy is 89 jaar oud.
But Abraham, rest in the faith of my word.
Maar Abraham, berus in die geloof van my woord. Ek sal jou beloof, ek sal dit doen. Ek is El Shaddai. Ek is die God met borste vir my kinders wat glo. As jy nie wil soog nie wel, moet dan niks meer daaroor sê nie. Jy sien, maar as jy 'n kind is, soog jy berus in elke belofte. Let op, ware geloof berus op die soliede rots van die belofte van God se woord. Dit verskuif nie. Die ware geloof is geanker soos in die noorderster. Die noorderster is 'n vasmaakpunt vir elke skeepskaptein. Die kompas wys hom alleen na daardie noorderster. En God die woord is elke Christen se noorderster as hy verlore is, en die Heilige Gees as dit wat jou daarin wys. Dit sal nie na iets anders wys nie. Alle ander ismes en sopers en Christendom daarin vermeng, wat het ook mag wees. Dis soos die wereld wat skei, dit verander daar die sterre, maar dit kan nie die noorde ster verander nie. Ook kan niks die woord van God verander nie. Anker daaraan, bly daarby. Nou ware geloof verskyn nie deur geloofsbelijdenisse en mensgemaakte droppelies en ongeloof nie. Dit bly reg by die woord, ware geloof in die woord. En waar kan jy jou geloof in enig iets anders plaas behalwe die woord? As God het gesê, hou jou vinger daarop, dis waar, dit verskyn nie. En put uit God se boesemboek, die Bybel, sy kenmerke wat hy beloof het. Wat hy beloof het is sy woord, die woord bring dit self voort. Dit moet 'n gedagte wees voor die woord, dan word die woord gemanifesteer. En dis waarvan hy jou krag put. Deur te glo, want die Skepper, deur te glo dat hy was, die Skepper wat die wêreld gemaak het. Die Nuwe Testament het gesê hier, soos Moses die slang in die wildernis opgehef het, so moet die Seun van die mens opgehef word. Dieselfde doel. Wat was dit? Hulle het God betwyfel en siekte en probleme het ingetree. En hy het die slang omhoog gehou. Waarvoor? Vir hulle genesing en vir hulle vergifnis. Dis wat het was. En brons stel goddelike oordeel voor, en Jesus het daar die slang geoordeel, natuurlik die brons. Nou nadat hy die verbond bevestig het, of die verbond aan hom gemanifesteer is, gee dit geloof aan die ware seuns van God. Die woord gee geloof, een met borste. Dit doen iets aan hulle wanneer die woord of wanneer die verbond gemanifesteer word. Gee geloof aan die ware seuns van God. Nou ons weet, ons besef dat hierin is hy Elohim genoem. Die woord ook hier in die vertaling beteken Elohim. Dit pas nageslaan seker te wees Elohim. En Elohim is die algenoegsame. Hy is El Shaddai. Elohim, die God met borste, die algenoegsame. Hy het niks van niemand anders nodig nie. Hy is jou algenoegsaamheid. Let op, dieselfde woord hier geteeg, het ek vanmiddag opgelet terwyl ek studeer het in Job. Job word hy Elohim genoem. En Job is uitgelag, mee gespot, hoe wat prentjie vandag. Maar Job het berus in Elohim se belofte. Sel nadat die velwurms hierdie liggaam vernietig, tot sal ek in my vlees God aanskou, wat ek self sal sien, berus in Elohim. Maak die saak wat kom nie, sy vrou het gekom, gesê, jylle treurig, Job, en hier kom sy troosters aan, o, sien wat met jou gebeur het, o, sien, ek het jou gesê, al die tyd iets verkeerd, sien wat gebeur het, ek kom mense, hou daarvan, om so op mense af te pak. Job was die beste man van sy dag, die beste mens wat God op aarde gehad het, was Job. Hy het vir Satan gesê, daar is nie teen soos hy. Amen. Het hy afgeslaan op hom? Satan het gesê, ja, alles kom makkelijk vir hom, breek daar die heining af en laat ek hom kry. Ek sal hom die in die gezicht laat vervloek. Hy het alles gedoen wat hy kon, maar hy kon nie. Job het in daar die belofte berus. Die kerels het aangekom en gesê, nou waar is al daar die God waarvan jy gepraat het? Kijk wat jy gloe hy is so, kijk wat gaan nou aan? Maar hy het steeds in El Shaddai berus. Zelf ten spuite van sy sere, wat om uitgebreek in sy leven, wat so goed as gedaan was, hy het op een ashoop gesit, sy sere gekrap, sy vrou het gesê, jy, waarom vervloek jy nie God en sterven? Hy het gesê, jy praat soos het dwaze vrou, o, goeiste, die Heere het gegeen, die Heere het geneem, geseen, sê die naam van die Heere, ek vertrouw op Elohim. Al sou hy hierdie lichaam vernietig en velwurm dit verteer, toch sal ek in my vlees God sien, wat ek self sal sien, my oor sal aanskou, en nie ander nie. Het voortgekom in Matteus 27, toe die heilig is opgestaan, uitgekom en ingegaan het, waar eerste die stad binnengegaan het, eerste type van vandag, steeds wachtend, vertrouwend op die belofte. Let op, na hy verskyn het in hierdie naam, die naam van Almachtige God, nou kerk, ons mag nou dan net een bykie doktrine hier kry, mag een bykie knellend wees vir julle. As jylle dit nie glo nie, dit hang van jylle af. Ons is net hier, ek kan net sê wat ek denk, jylle het recht om te denk wat jylle wil denk. Maar let op, maar al hierdie dinge was types, skaduwees en voorbeelde soos die Bybel gesê het, hulle is dit allemaal en hierdie is. God handel met Abram op die reis, net soos hy met Abram sy koninklike saak op die reis sal handel. Let op, hy handel met die Jode op dieselfde manier, dat het alles daarin begin in daardie belofte van die verbond, alle nasies, alle mense. Let op na die verskyning in hierdie naam van Almachtige God. En dit is aan hom geopenbaar dat hy die algenoegsame is. Het geen helpers gehad nie. Het nie enige sekretarisse nodig gehad nie. Hy was alleen God. Hy was God alleen. En hy het in Abraham verskyn in hierdie naam, en terwijl hy aan hom verskyn het in hierdie naam, en Abraham herken het wie hy was, het hy Abraham sy naam verander. Nou het gekom by die volheid van geloof. Sien waar die kerk gekom het, ek hoop julle kan tussen die lyne lees. Gekom by een punt tot waar hy aan hom openbaar het wie hy was. En toe het hy Abraham sy naam verander, so die belofte vervul kon word. Nou sê hulle, daar is niks in die naam nie. Waarom het hy dan Abraham sy naam verander van Abraham na Abraham? Waarom het hy Jacob sy naam verander van Jacob bedrieger na Israel, prins by God? Waarom het hy Saul sy naam na Paulus verander? Verseker, sy naam betekent sekerlik. Sekerlik wel iets. Sekerlik so. As hy nie reg vernoem is, God sal dit sekerlik verander, as hy jou geroep het. Ja, meneer. Net op hy het sy naam nou verander, van Abraham na Abraham, wat vader van nasies beteken, het die H-A-M bygevoeg, Abraham. So hy het dit gedoen, so dat die volledige belofte vervul kon word. En die seun wat so lang beloof was, nou gesien kon word, of andersins openbaar kon word, toe hy sy naam verander het, en nadat hy herken het wie hy was. Hy kon gewees het, kon gedink het, daar was 'n groep van hulle, maar hy het erken dat hy Elohim was, God alleen. Maar, toe hy dit gedoen het, toe het hy sy naam verander. Hy het gesê, nou Abraham, jy word nie meer Abraham genoem nie, maar Abraham, want een vader van nasies het ek jou gemaakt. Abraham nou, hy is nou in conditie. Hy is in conditie na die openbaring van wie hy is. Hy is nou in conditie om die Seun geopenbaar te sien. Die Seun is gereed om te kom, om geopenbaar te word. O, kinders van Abraham, Let op, hy het sy boodskapper se naam verander reg by die eindtyd. Net by was 99. Daar's 1 jaar oor en hy het sy naam van Abram na Abraham verander. Verander sy naam, het die H-A-M bygevoeg wat vader beteken. Hy sou 'n vader wees, 'n vader van 'n belofte, vader van belofte.
Oh, if you've got spiritual discernment.
As jy geestelike onderskeiding het, luister, na die openbaring van sy naam, van wie hy was, het hy sy naam verander. Nou na die openbaring, nou het hy die aarde getref. Daar is nie 'n groep gode nie, daar is een. Nou is dit tyd vir die openbaring van die seun wat beloof is geopenbaar te word aan Abraham se koninklike saad van die belofte. Kyk, hy het dit verander van Wesley, Baptist, Presbyteriaan, Pinkster. Ek weet nie of ek dit moet sê of nie. Julle hoef dit nie te glo nie. Maar ek hoop julle vergewe my, want ek wil julle nie seermaak nie.
There has never been a messenger to the church.
Maar kyk, daar was nog nooit 'n boodskapper aan die kerke van God nie. Was deur die hele geskiedenis van tyd wat ooit 'n leier gehad het, sedert die hervorming, soos die leier wat ons vandag het nie. Billy Graham, reg? Omdat hy na die hele wêreld gegaan het, sien? En let op, nog nooit het ons enige man gehad, enige hervormer. Ons vat Sankey, Moody, Finney, Calvin, Knox, wie dit ook al mag wees, Wesley, Luther, daar was nie een by die naam wat met H-A-M eindig tevore nie. Die enigste boodskapper wat ons ooit in die kerk eeuwe gehad het met die naam einde H-A-M, G-R-A-H-A-M, Graham. En Graham is 6 letters en 6 is die mense getal. Die mense dan. Die mens is geskape in Genesis 1:26 op die 6de dag. Maar 7 is God se getal. 7de dag het God gerus. Nie 6 nie. Toon dat hierdie G-R-A-H-A-M aan die kerk wat in die wêreld is sal wees. Maar A-B-R-A-H-A-M, Abraham is 7 letters. Sê daar is niks in getalle nie, dan ken jy die getalle van jou Bybel nie sien. Jy kan dit beslis nou verkeerd hê, sekerlik. God wil vir vermaak in 3 en aanbid in 7 en versoek in 40 en jubilee in 50. O, wat jy ook al wil doen, al die wiskunde, die Bybel loop in wiskunde.
The 6th is a messenger to be sent.
Let op, die 6de is 'n boodskapper wat na die wêreld gestuur moet word. En let op, 7de is God se getal. En let op teen hierdie tyd van die verskyning nou, of die openbaring van die seun. Wanneer die, dit gaan geopenbaar word, die seun. Hulle het alreeds sy naam herken, geweet wie hy was. Hy is El Shaddai, die almagtige Elohim. Maar nou kom ons daar by die tyd dat die beloofde seun homself moet openbaar. Die seun Isak self wat beloof is, is gereed om op die toneel te verskyn. Hy kon dit nie doen voordat hy gestuur en sy naam verander het van Abraham na Abraham nie, omdat hy 'n vader van nasies was.
Ham, H-A-M, father. Father of nations.
Let op, Ham, H-A-M, vader, vader van nasies. Kijk hoe pas dit in by Malachi 4, bring die geloof terug na die vaders. Abraham se saad teruggebring te word na die soort geloof wat vader Abraham gehad het, sy koninklike saad. Malachi 4 om vervul te word is om die geloof terug te bring wat eens destyds in die begin daar was. Dit terug te bring na die koninklike saad van Abraham, dis 'n belofte, dis precies die belofte. Die koninklike saad moet geopenbaar word en deur die koninklike saad, want die koninklike saad is van Christus. Christus is die koninklike saad. En die saad is die Heilige Gees wat in die harte van die mense is wat in God glo, wat sy woord onderhou. En God werk hier hulle, dra dieselfde boodskap. 'N Klein tydjie in die wêreld sien men nie meer nie, tog sal julle my sien. Ek sal met julle wees selfs in julle. En die werke wat ek doen, sal julle ook doen. Sien, openbaar dit hier in die laaste dae, hoe dit veronderstel is om te kom.
What? The 18th chapter now. Immediately after the changed name, God appears.
Nou, kijk nou naar die 18e hoofdstuk. Onmiddellijk na die veranderde naam verscheen God om homself in die vlees te openbaar. Nadat die naam bekendgemaakt is wie hij is, verscheen God in die vlees.
Abraham, one hot day, just a few weeks or months.
Abraham, een warm dag, net een paar weke of maanden voor Sodom verbrand is, en Isaac op die toneel gekomen. En let op, Abraham sit buiten onder sy eik, en Lot is onder in Sodom, en hulle geniet die plesiere van die wereld. Toch, hy is pastoor Lot, het waarschijnlijk een gawe gemeentekie daar gehad vir hom. Wat hy ook al gedoen het, die Bijbel het gesê, die boosheid en sonde van die tijd het sy regverdige siel verontrus. So hy moest dit gehad het, soos een klomp moderne Lotte vandag, maar hy het geweet, hy kon niks daarover sê nie.
So then, notice, there he was. But Abraham, after he had been revealed to him.
Maar Abraham, nadat hij aan hem geopenbaar is, nou, Elohim was wie met hem gepraat het. Nou zit hij onder die eik, en hier komt drie mannen wat loopt als menselijke wezens.
What's the effect of the revelation of who?
Kijk naar die effect van die openbaring van wie God was op Abraham gehad het. Wat het aan hom gedoen het, nadat sy naam veranderd is van Abraham na Abraham, het hy drie manne sien kom, en het die drie een genoem, my Heer, drie van hulle, wat een is. Nie so met nommer 6 Lot nie, hy het twee sien kom, en hy het gesê, my Heer, Abraham sy visie en openbaring het hom getoon, dat hy die algenoegsame Elohim was, sy saad sal diezelfde ding ontvang. Let op, hoe hy homself geopenbaar het, hoe hy homself bekendgemaak het, of hy nou recht was of nie. Let op, vir diegene wat waarlik glo, wat er teken hy gedoen het. Wat het hy laat gebeur, om aan hom bekend te maak, dat dit Elohim was? Hy het gesê, my Heer, dis hoofletter, H-E-E-R, enige geleerde, julle weet het, enige geleerde weet, dis Elohim, die algenoegsame Elohim. Man het vir my gesê een keer, ek glo nie, dit was God nie. Ek het gesê, ek glo dit beslis. Abraham gesê, dit was God. Hy het met hom gepraat, hy behoort te weet, ja. Hoe het hy gesê, jy bedoel, God staan daar die vlees van daar die kalf en eet, en drink die melk van die koe en eet mieliebrood, wat jy dit ook al wil noem daar? Wel, jy ken het ons God nie. Wel, goeieste, hy kan sommer wel, hy vat sommer uit. Ons is gemaakt uit 16 elementen. Petroleum, kosmische licht en potas en calcium en sovoort. Net 16 elementen. Hy het dit net saamgevoeg en daarin geblaas en het onder in die aarde ingestap. Ek is so blij, hy is daar die soort vader. Al sou die velwurms hier die lichaam verteer, toch sal hy jou roep. Hy het beloof, hy sal dit doen. Hy is Elohim. Het nog een handvol geplukt en gesê, kom hier met me, of wat het ook al was, die engele, en kom hierheen, laat ons heen gaan en na Sodom kyk wat aangaan. En Abraham, na die openbaring, het hy dit gesien, en hy het geweet dat daar een God is. En hy het dit gesien, en hy het gesê, my Heer, kom op sy, sit, laat ek die voete was. Nou het nooit Heer gesê nie, en kyk, dis daar in die hoofletter, enige een weet dit, ek het die emfatische diaglot, sien, dis hoofletter, H-E-E-R, Heer, Elohim, die algenoegsame. Hy het gesê, laat ek een bykie water gaan haal, en die voete was, en nie een stukkie brood gee, dan kan u op die weg voortgaan. Sê, ek raak hier te laat. Ek moet liever opskit. Ek wil kom tot hier, en ek weet nie wanneer gaan ek het maak nie. Verdra maar net nog een bykie langer, sal julle? Let op, Elohim, die algenoegsame God, het gesê, kyk wat hy gedoen het. Nou twee van hulle begin, hulle aangehou kyk onder na Sodom toe. En hy het gesê, denk julle ek moet dit vir Abraham geheim hou? Hy doen niks voor hy dit aan sy profete onhou nie, sien. Hy laat hulle dit weet. En hy het gesê, ek kan dit nie weer hou nie, sien dat hy geseend is deur God, en hy die aarde gaan beërwe en sovoort. Sy saad gaan wees, andersins gaan vader wees van baie nasies. Ek sal dit nie van hom weer hou nie. Ek gaan hom laat weet. En toe het hy gesê, aan hom begin openbaar.
En hy
sê,
Abraham, not Abram, Abraham.
Hy het gesê, Abraham, nie Abram nie. Abraham, waar is jou vrou? S-A-R-A. Hoe het hy dit geweet? Wel, net een dag tevore was hy Abram. dag of twee tevore. En sy was Sarah. En nou is sy Sarah. En hy is Abraham. Het gesê, Abraham, waar is jou vrou Sarah? Abraham het gesê, sy is in die tent achter hy. Het gesê, ek gaan jou besoek volgens die tyd van die lewe. En hier is seun wat beloof is, is gereed om nou op die toneel te verskyn. Ek gaan hom hê. En Sarah by herself het soort van gelag gesê, ek wat oud is en weer plezier hê met my heer en hy oud, so iets so, omdat sy 90 was en hy 100 was. En nou sou ek dit weer kon doen.
And the angel, messenger, God in human flesh.
En die engel, boodskapper, God in menselike vlees, het gesê, waarom het sy gelag? Dit was 'n bevestiging. Waarom? Het getoond die openbaring was reg. Het getoond dat wat hy hom genoem het, Elohim, reg was. Want hy was die woord. Dit was die, in Hebreërs, die vierde hoofdstuk, die 12e vers, word gesê, die woord van God is skerper as 'n tweesnedende swaard en onderskei die gedagtes en oorlegginge van die hart. En toe Abraham dit gesien het, toe was hy seker, hy kon hom noem, Elohim. Elohim, hy was die woord. Selfde gister, vandag en vir altyd. Let op, toe Jesus, die koninklike saad van Abraham, op die toneel kom, het hy homself aan die natuurlike saad van Abraham geopenbaar in dieselfde teken. En hulle het hom genoem Beelzebub. Dit het hulle verblind, die ongelowiges, het hulle verblind en hulle God lastering laat begaan. En hulle jou toegestuur. Maar dit het ewige sig gegee vir die gelowiges wat tot ewige lewe bestem was. Let op, Jesus het beloof dat in die laaste dae, net voor die koms van die Seun van die mens, dat hy sou kom en homself openbaar. Wanneer die dae dat die Seun van die mens openbaar word, sal hierdie koninklike saad van Abraham dieselfde teken sien. Nou let op, toe hy gesê, dis Lukas 17, 28 en 30, en soos dit was in die dae van Sodom. Nou Jesus het dit gesê, ek is nie verantwoordelik daarvoor nie. Hey, ek is verantwoordelik vir die vertel daarvan. Sê wat hy gesê het.
But Jesus said this, as it was in the days of Sodom.
Maar Jesus het dit gesê, soos dit was in die dae van Sodom, so sal dit wees in die koms, met die koms van die Seun van die mens. Let toe op, in die dae dat die Seun van die mens geopenbaar word, wanneer die Seun van die mens aan sy kerk geopenbaar word. Soos vir Abraham, hy was God, het aangehou neerdaal, het die verbond bevestig, het erken wie hy was. En sy naam het verander, let op, dit het verander net voor hy op die hemel gekom het, oor Sodom uitgekyk het, net voor die beloofde Seun aangekom het. Jesus het dieselfde prentjie gesê, Jesus het dieselfde Bybel gelees wat ek lees en julle lees. En as julle wil weet wat dit was, gaan terug en kyk wat hulle gedoen het in die dae van Sodom. Let op, nie soveel in die dae van Noag nie, hy het vertel van hulle onsedelikhede, hoe hulle geëet, gedrink, getrou het in die huwelike gees, maar in Sodom. Nou daar is nie meer water nie, dit het God beloof deur die reënboogteken. Hy het ons 'n teken gegee, hy gee altyd tekens, die reënboog. Hy onhou sy tekens ewiglik, altyd getrou daaraan deur die jare, val nooit om daar die reënboogteken te gee nie, hy gee altyd sy tekens. Let op, en in daardie teken het hy beloof om die wêreld nie meer met water te vernietig nie, maar hy het gesê dit sal brand. En let op, Jesus sê, soos dit was in die dae van Sodom, die heidense wêreld sou vernietig word. Sodomiete, kyk nou na die sedes van die nasies, kyk na die sedes van 'n kerk, net soos Lot. Kyk wat gaan daar onder hulle aan. 'N man, G-R-A-H-A-M, hulle aan die weg blaas, daar die politisie, aan die natuurlike kerk, en nou aan die kerk geestelik, daar is altyd drie klasse mense, dis gelowiges, ongelowiges, en skeingelowiges. Hulle het hulle in elke skare. As jylle die druk ervaar wat ek het, so jylle weet, hulle is net hier vanavond. So jylle en al drie. Let op, daar het jy dit. Daar is altyd daar die drie klasse ooral. Nou as jylle sal sien, dat dit dieselfde ding moes wees, wanneer die Seun van die mens aan die koninklike saad van Abraham geopenbaar moes word, deur Christus. Christus is die koninklijke saad wanneer hy geopenbaar word in die laaste dag. Nou, positioneel is die wereld precies geplaas, omdat die seun wat in die ooste opgegaan het, in die weste ondergaan. En dit was een somber dag, het organisaties denominaties gemaakt, maar teen die aandtyd sal dit lig wees, het die profeet Jeremia gesê. Nou in die dag, wanneer daar die seun, dit achter die wolke van die denominaties uitkom, om homself te openbaar, het hy gesê, sal die wereld geplaas wees, net soos dit was in die dag van Sodom. En die seun van die mens sal homself weer openbaar aan sy mense. Kijk hoe dit aan Isaacse saad geopenbaar het. Kijk hoe gaan hy dit openbaar aan die koninklijke saad. Die koninklijke breed. Die koningin. Die koningin is die koninklijke saad. Soos God een nasie uitgebring het in Egypte, bring hy een kerk uit, of een bruid uit een kerk uit. Kerk uit een kerk uit. En die oorblijfsel van die vrouse saad, dis wat oorgebleef, daar is geween en geskree en gekners van tande, omdat hulle nie olie in hulle lampe gehad het, Heilige Gees nie, altyd verteenwoordig, daar is hulle. Die posisie is reggeplaas. En kyk nou, daar bo op die hemel, nou die kerk, Abraham, Lot, Sodomiete, die wereld, die kerk, die uitverkorenis, die kerk, die bruid, uit die kerk. Ons is positioneel reggeplaas. Die wereld is net in die rechte swaai daarvoor. Verdraaiing, alles is verdraai. Dus ek sê julle, alles is verbaster. Hulle, ek kom aan, het 'n groot bord gesien gestaan. Baster milies. Wel, dis niks goed nie. Nee, dit behoort julle atheïste te laat spring. Julle kan milies baster en dit 'n milie maak wat beter lyk, maar jy kan dit nie weer terugplant nie, daar is geen lewe daarin nie. Dis wat julle met die kerk gedoen het, ons het dit mooi gemaakt en dit besier met die denominationele tinsel, maar dit het geen lewe daarin nie. Dit kan nie weer daar die Bybel getuienis voortbring nie sien, kan nie die getuienis van die opstanding van Christus voortbring nie. Dis 'n baster affaire. Beter geklede mense, beter betaald, groter organisaties, ryker van die Laodiseese eeuw, precies. Ryk het gebrek aan niks, weet nie dat jy ellendig, beklaanswaardig, blind en arm, naak is en weet het nie. As 'n mens geweet het, hy is naak, kon jy met hom praat, maar wanneer hy dit nie weet nie, dis 'n ellendige toestand, jammerlik. Moet die mense veracht nie, maar wees genadig. Wat as dit jy was in daardie toestand? Wat as die woord nie aan jou geopenbaar is nie? Wat sou jy doen? Wat anders sou saak gemaak het, as jou oë so verblind was, dat jy dit nie kon sien nie? Dis 'n ellendige gesig. En net precies positioneel. Jy kan nie 'n vinger daarop lê nie. Daar sit dit, net wat hy gesê het sou plaasvind. Hierdie teken sou in die laaste dag wees. Kyk waar sit hulle, net precies. Nou let op verbastering, jylle weet, as enig iets, ek, vat jy een donkie, en teel dit met een paard, een merrie liever, en wat kry jy? Jy kry een muil, en daar die muil, kan jy nie weer terug teel nie. Sien, God het gesê, laat elke saad sy soort voortbring. Nou waar kom jou evolusie vandaan? Jou eie project is veroordeel, wat jy gesê het, jy glo. God het gesê, laat elke saad voortbring van sy soort. Dit kan nie weer terugteel nie. Nee, hy is klaar. Ek dink een muil is een van die onnooselste dinge wat ek ooit gesien het. Jy kan hom niks leer nie. Hy sal daar sit met daar die groot lang oor, jylle weet. En hy sal wacht tot die heel laaste oomblik om jou te skop voor hy doodgaan. Hy is sommer. Jy kan hom niks leer nie. Dit herinner my, hy sal daar sit, en jy gaan sê om dinge, herinner my aan sommige mense, wat daarop aanspraak maak, dat hulle gelovig het is vandag, groot lang ore, sit daar en, die dag van wonderlike werke is voorbij, hy weet nie waar hy vandaan gekom het nie, hy weet niks daarvan af nie. Enigste ding wat ek ken is een of ander kerks geloofsbelijdenis. Laat ek vir hulle sê, ek het respect vir een volbloed. Man, hy kan jou sy stamboek gee. Hy kan jou sê wie sy pa was, wie sy ma was, wie sy oma, opa was. Hy het 'n stamboek. So is daar die stamboek Christene. Kan dit terugval recht direct naar die boek van Handelinge en sien waar hulle vandaan kom. Een stamboek Christen, gebore uit dieselfde gees, dieselfde ding, tree op dieselfde wys op, dieselfde vervolgers, donkies en pere wat saamvreet. Dis recht, daar het jy dit. Jy moet dit echter hê, dis 'n basterdag. Ek het 'n stukkie gesien in die readers dat jy is nie lank gelede nie. Bly vroue hierdie bastard vleis en goed laat eet. Hulle kan nie hulle babas kry nie. Hulle verander. Hulle raak groot in die skouers en smaller in die heupe. Wel dus, jylle weet die mens vernietig homself altyd deur beskawing. Kom terug na God toe, glo God, kom terug na die oorspronklike saad. Kom terug en glo dit. Jylle het my band gelees, jylle het my bande liever, het jylle gehoor, skat ek oor die oorspronklike saad en die breedboom en daar die dinge wat waar is, die Heere weet dit. Hoe daar die dinge voorspel word, maande en maande, jylle mense, wat jylle hier sien, is net kleinigheid, wat jylle sien plaasvind. Vra die mense wat saam is, vra of dit ooit eenmaal geval het, sê van mense, aardbevings, dinge wat gaan gebeur, die Heilige Gees vertel ons, is dit reg? Daar is mense wat was, sekerlik, en van verskillende mense, soos Marilyn Monroe, lang voor sy dood is. Hulle het gesê dat sy selfmoord gepleeg het. Sy het dit nie gedoen nie, sy is dood in 'n hartaanval. Absoluut. Hierdie man, hierdie vechter, die Maginot Linie in Duitsland, al die dinge, net duisende dinge, perfect in die kol, elke slag. Dit kan niks anders as die Heilige Gees wees nie. Sien, hy het dit beloof. Hy het 7 dinge gegee in 1933, sou gebeur. En nou het elkeen van hulle vervul geword, behalwe 2 dinge, volmaak, net precies. Hoe dat selfs president Kennedy ingeneem sou word. Dis net daar in my boeken nou nog, gesê 33 jaar gelede, precies. Hoe dat die Maginot Linie gebouw sou word, 11 jaar voor dit gebouw is. Hoe dat Hitler sou opstaan en fascisme en nazisme en allemaal sou bind in communisme. En communisme sou katholicisme vernietig. Dit sal, ja, maak nie saak wat hulle doen nie. En het getoon gesê, daar sou 'n ekumeniese raad wees, en hoe dat al die kerke by mekaar sou kom, en die beeld sou vorm genoem die merk van die dier. Julle sien hulle reg op die pad, sommer nou precies reg. Dit moet gebeur, omdat dit nog nooit gefaal het so te wees nie. Enige een wat dit ooit weet, enige een, vat hulle die wêreld oor, dit het nog nooit eenmaal gefaal nie. Maande en jare voor die tyd, dis net volmaak reg in die kol. Dis God onder julle mense, God in ons, die Heilige Gees. Let op, Jesus het gesê dat die koninklike saad geïdentificeer sou word deur dieselfde ding. Hier in Lukas 17de hoofstuk, o, keer terug, o, verstrooides van julle die nominasies na julle eie. Enig een van ons kan daar die God glo. En as jy in God glo, weet jy God genees die siekes. Dis nie 'n kwestie nie. Wel, as jy dit nie glo nie, weet jy, hulle het in daardie dag gesê, Jehovah, ons weet hy kan genees, maar hy kan nie red nie. Nou, hy kan red, maar hy kan nie genees nie. Sien, net dieselfde duivel, dieselfde ding. Hy is beide redder en geneeser. Hy is Jehovah Jireh en Jehovah Rapha. O, keer terug, onthou, hy het hierdie posisie beloof, van alles wat geplaas is op die wyse wat het nou is, dat wat sou plaasvind. Hy het gesê dit sou gebeur, en dit moet gebeur. Mense, ek jammer, ek het julle nou laat gehou. Laat ons hoofde buig net 'n minuut, ek kan. Ek sal dit afeindig, miskien morgen aan. Ek het omtrent nog 6 bladsye notas hier, buig julle hoofde net 'n oomblik, wees eerbiedig almal. Julle verskil dalk van my, julle het 'n reg daartoe. Ek het 'n reg om wat ek dink uit te spreek. Ek het die skrif gehad. Nou, maak nie saak wat ek sal sê nie. As God dit nie rigsteen nie, dan werk die Urim en Thummim nie, dan word dit geweier. Maak nie saak hoe goed dit klink en hoe werklik dit klink nie. Die Urim en Thummim moet dit toon. Die saad moet tot lewe kom. As dit nie doen nie, dan was dit nie so nie. Nou vir geneesing, ek het julle probeer sê, ek is nie 'n geneeser nie. Daar is baie manne wat hulle self geneesers noem. Dan is daar 'n klomp kritici wat manne geneesers noem wat, net om te kritiseer. Hulle hart is nie reg met God nie, sien. Enig een weet dat geen mens ander kan genees nie. God genees die siekte. Laat God jou na die dood toe roep en bid soveel jy wil, en die hospitaal gee jou 'n vloeistof inspuiting elke dag, jy sal nietemin doodgaan. As ek my hand sny en hier staan met 'n gesnyde hand, is daar nie 'n medisyne in die wêreld wat my hand kan genees nie. Ons het nie medisyne wat genees nie. Geen medisyne genees nie. Enige dokter sal jou dit sê. Dit hou net skoon terwyl God genees. Dit kan nie weefsel bou. As ek my hand sny en o, sê julle, ja bro Branham, daar is medisyne om dit te genees. Goed, ek wil weet wat dit is. Laat ek julle wys. As ek my hand sny en hier dood neerval, so 'n dokter kon kom en my liggaam balsam en my natuurlik laat lyk vir 50 jaar. My hand toewerk en my daar neem en my inspuiting penicillin gee, elke dag en oor 50 jaar van nou af sal daardie sny net so wees as toe dit gemaak is. As medisyne gemaak is om 'n sny te genees, waarom genees dit dit nie? Enige medisyne wat 'n sny in my hand sal genees, sal 'n sny aan hierdie lesenaar genees, sal 'n sny aan my jas genees. As dit 'n sny sou genees, sou dit 'n sny genees, maak nie saak waarin dit is nie. Wel sê julle, wel medisyne is gemaak vir mense. Nou waarom genees dit dan nie? Wel sê julle, die lewe het uit jou uitgegaan. Dan is daar iets anders buiten die medisyne wat genees. Dis lewe, sekerlik. En lewe is God, sekerlik, dit is. Toch sommige sonders is verdraai daardeur, maar toch is jy na die beeld van God, en die lewe wat jy het, wat God dit vir jou gegee het. Julle weet dit, nee, omdat God die geneeser is. Lewe is die geneeser, gloe julle dit sien? Soveel gesien wat gedoen is. Nou laat ons hom net aanneem, sal julle nie, vir ons dit doen? Ek wonder hoeveel hier binnen is oortuig voor, as julle nuwelinge hier is, nooit tevore hier binnen was nie, dat julle glo hy is die Seun van God. Hy selfs enigies doen, dat julle dit glo, julle wil hê, ek moet aan julle dink in gebed, steek julle hande op, sal julle, o God seën julle, o goeiste 300 or 400 hande, God seën julle, geloof kom deur gehoor, gehoor van die woord. Waarom ek dit gesê het, die saad sal guns vind by God. Ek dink nou, in plaas van net 'n gebedsry hierin te roep, sal ek julle net laat bid. Laat ek julle skrif gee. Met wat ons doen, dit moet skriftuurlik wees, moet skriftuurlik wees. God sal niks anders eer nie. God sal nie alleen eer nie, julle weet dit. Julle sou dit nie aan hom kon toeskryf nie. Hy eer nie leens nie, hy eer net sy woord. Maar hy het beloof dat, my woord sal nie leeg na my terugkeer nie. Dit sal bereik waarvoor dit bedoel was. En ons sien die woord wat vandag toe bedeel is. Maak nie saak hoeveel ongeloof in die laar opstaan nie. God sal sy woord eer wanneer die geloof vind om dit mee te eer. Nou iewers in die gebou wil ek hê julle moet hierdie skrif neem. Hebreërs die 3de hoofstuk, meen ek is dit. Die Bybel het gesê dat hy is die hoëpriester, juist nou wat geraak kan word deur die gevoel van ons swakhede. En julle wat julle hande opgesteek het, ek wil hê julle, sodra die diens hier by die afsluiting kom, wil ek hê julle moet nader kom en hier kom staan en voor gebid word. Christus as julle verlosser aanneem. Vind julle weg na een of ander goeie kerk hier rond. Maak nie saak waar dit is nie, iemand wat die evangelie verkondig. Gaan na hulle toe en vra om christelike doop. En die pastoor sal jou daar vandaan verder neem. Hy is Godse man, hy is geroepe om Godse man te wees en hy sal jou daar vandaan verder neem. Net as ek in hierdie stad was, sou ek aan een van hierdie kerke hier behoort het. Ek sou na hulle kom, hulle wat die evangelie glo. Ek sou daar wees, sekerlik, ek sou myself met hulle identifiseer het. Wel, dis wat julle behoort te doen, en dis wat julle behoort te doen. Nou, as hy 'n hoëpriester is wat geraak kan word deur die gevoel van ons swakhede, nou hy is dieselfde gister, vandag en vir altyd. Daarom sal hy dieselfde moet optree as wat hy gister het. Nou kyk, 'n vroukie het sy kleed aangeraak een keer, en het omgedraai en geweet wat sy gehad het, en het vir haar gesê haar geloof het haar gered, en sy het gevoel binne in haar, sy het nooit enige moeite gedoen om dit te bewys nie, sy hoef dit nie te bewys nie. Jy bewys nie dinge nie, jy glo God sien, jy bewys God glad nie, jy kan nie bewys om jou lewe te red, daar so God nie, net hier uitgaan en sê, laat ek hom sien nie, sien, jy moet hom glo. Die hele wapenrusting van God is bonatuurlik, liefde, blydskap, geloof, lankmoedigheid, geduld, sagmoedigheid, sien, alles bonatuurlik. Ons kyk na dinge wat jy nie met jou natuurlike oog kan sien nie. En Christus is vanavond hier. Hy het dit beloof, waar ook al twee meer vergader is in my naam. Daar is ek in hulle midde. Daar is ek, weer die ek. Hy is hier, nou. Hy is dieselfde gister, vandag en vir altyd. Bid julle en sê, Here Jesus, ek is siek. Waarin u ook al behoefte het, ek is behoeftig en ek wil hê u, dierbare God, moet my genadig wees en my genees en my gesond maak. En nou as ek genoeg geloof het, Here, om u aan te raak, ek weet dat broer Brennan my nie ken nie, ek is 'n vreemdeling, en ek weet, hy ken my nie. Nou as daar iemand my die waarheid vertel het, wat ek glo dit is, omdat dit reg uit die woord kom, ek het dit gelees, ek sien dit lyk net perfek reg, bevestig dit nou. Ek maak daarop aanspraak om 'n saad van Abraham te wees, deur Christus maak ek aanspraak om die koninklike saad te wees, wat glo in Jesus Christus die koninklike saad, en glo om deel te wees van sy bruid, sy kerk, vir wie hy kom. En ek is siek en behoeftig, asseblief Here Jesus, laat ek die kleed aanraak, en bevestig dit vir my deur broer Branham te praat, waar hy beloof het, dit sal wees, soos dit was in die dae van Sodom. Laat me net, laat hy my sê waarin ek dink, voorbid, wat ek wil hê, wat my behoeftes is, iets oor my. Doen julle dit, doen dit net. Hemelse Vader, nou dis alles in die hande. Dit is al wat ek kan doen, of enige ander mens kan net sê wat u hier gesê het, die waarheid. Nou bevestig dit, Here, om die waarheid te wees. Ek het van u gepraat, spreek dat ek die waarheid gepraat het, in die naam van Jesus Christus. Amen. Ek wil hê, julle moet net glo, net geloof hê. Nou moet nie enig een rond beweeg nie. Sit net heel eerbiedig. Ek wil hê, julle moet indink, staande voor julle iewers hier binne, Christus opgewek uit die dood, het eenmaal reg deur die muur gekom, brood geëet, gesê, voel aan my, ek's vlees en beenderen, en het reg voor hulle verdooi. Nou hy het beloof dat hy die weer so verskyn in die laaste dae in die vorm van menslike vlees, julle vlees, soos hy gedoen het in die dae van Sodom. God wat Christus was, gemanifesteer in vlees, nou in sy kerk, sy breed. Sien, hulle kom by mekaar, dis 'n eenwordingstyd. Kerke verenig, nasies verenig, en die breed in Christus verenig. Sien, dis eenwordingstyd. Nou glo net, eenvoudig. Moenie op julle senuwees probeer raak en iets forceer, omdat jy niks kry nie. Sê net nederig, Here, ek glo. Doen iemand dit net. En nou ek, hoeveel sit voor my veral? Nou, ek ken hierdie manne hier en hierdie hier. Ek ken 'n paar wat hier sit. Wat van het hier, sommer reg voor my? Laat ons konsentreer op hierdie groepie, reg hier iewers. Hoeveel het nog nooit gesien Christus maak homself so bekend nie, deur? Laat ons julle hande sien. Het dit nog nooit gesien nie? Ek skat, almal het dit al gesien. Goed, bid julle nou.
Dear Reverend, I don't know that he will. I can't say that. It's up to him. Will it make you believe real strong? The Lord hears that. He knows all things.
Wees nou net eerbiedig. Ek weet nie of hy sal nie. Ek kan dit nie sê nie. Dit hang van hom af. Sal dit julle laat glo? Werklik sterk? Die Here hoor dit. Hy weet alle dinge. Die man wat net daar sit, wat lê aan 'n breek, glo jy dat God daardie breek sal genees? Glo jy? Ons is vreemdelinge vir mekaar, veronderstel ek en jy. Ek ken jou nie, ek het jou nog nooit gesien. Maar as dit is waarvoor jy gebid het, steek jou hand op. As dit reg is, steek jou hand op. Hierdie man wat sit. Glo jy dat toe Andreas vir Simon vertel het, om te kom kyk, dat hulle die Messias gevind het, en toe hy nader gekom het in die teenwoordigheid van die Here Jesus, omdat jy nou in kontak is met iets, jou gebed. Sien, hy het vir hom gesê wie hy was. Glo jy God kan vir my sê wie hy is? As jy dit sal glo, kan hy dit doen. Sal dit jou aanmoedig om met jou hele hart te glo? Sal dit ook so wees vir die res van julle? Nou die man het sy hande opgesteek, dat wat ook al vir hom gesê is, ek weet nie, ek sal die band met speel sien. Wat het ook was reg, is dit reg, meneer? Goed, wat het ook al was, is reg. Meneer Shepherd, glo met jou hele hart, as jy kan glo.
Now, if you just believe, that's all that's necessary. Now, what is it? He promised that. He gave that promise. That shows that he's here, not just me, he's in you. He's in his body of believers.
Nou, dis niks meer as wat hy gesê het, jou naam is Simon, seun van Jona nie. Nou, as julle maar net sal glo, dis al wat nodig is sien. Nou, wat is dit? Hy het dit beloof. Hy het daar die belofte gegee. Dit toon dat hy hier is. Nie net ek nie. Hy is in julle. Hy is in sy liggaam van gelowiges.
Little lady, weeping and praying with your head down.
Dametjie wat huilend bid met jou hoof gebuig, lê aan 'n kanker. As jy nie sal vrees nie en sal glo, sal God jou gesond maak as jy dit glo.
She's going to miss it, sure. Mrs.
Sy gaan dit mis, verseker. Mevrou Hood, glo nou met jou hele hart dat Jesus Christus jou gesond gemaak het en jy kan hê waarvoor jy gevra het. Nou gaan jy dit glo met jou hele hart? Amen. Net daar langs jou sit 'n dame wat maagprobleme het, hartprobleme, komplikasies. As jy met jou hele hart glo, kan jy jou genesing kry. Glo jy met jou hele hart? Sal dit aanvaar? Glo jy? Goed.
That man with hemorrhoids, you believe that God can heal those hemorrhoids and make you well? Raise up.
Daardie man daar met aanbeë, glo jy dat God daardie aanbeë kan genees en jou gesond kan maak? Staan op.
What do you think about saying next to him with a hernia? You believe that God can heal a hernia and make you well?
Hallelujah.
Wat het jy daarvan gedink wat daar langsom sit met 'n breek? Glo jy dat God daardie breek kan genees en jou gesond kan maak?
A lady right next to your arm there suffering with headache. It's gone now, hasn't it? Your faith did it. That's all you have to do, just believe.
Die dame net langs jou arm daar lê aan hoofpyn. Dis nou weg, is dit nie? Sien, jou geloof het dit gedoen. Dat al wat jy hoef te doen is net glo.
There's a lady here with diabetes.
Hier is 'n dame hier met diabetes. Glo jy God sal jou gesond maak, dame wat daar sit met diabetes? Glo jy God kan my sê wie jy is? Glo jy? Mevrou Robertson, dis jou naam. Sit jou hand daarop om daar vir daardie breek. Miskien sal God hom ook gesond maak. As jy dit sal glo, sal jy dit doen? Goed, meneer. Die dame wat langs jou sit, lê hand op haar, meneer. Sê het neuritis. Glo jy dat God die neuritis sal genees en jou gesond sal maak? As jy dit glo, kan jy ook jou genesing hê. Jy moet dit glo. Nou, dis bevestiging. God het die belofte gemaak. Nou, hoeveel glo dat Christus hier is? Glo julle dit? Nou, julle almal wat wil, in sy teenwoordigheid nou, wat genade van hom wil hê, wat genade vir jou siel wil hê, jy wil hom nou aanneem terwyl jy reg in sy gedentificeerde teenwoordigheid is. Nou ek, man mag hier inkom met spykermerke aan sy hande en doringmerke en sê, ek is die Here. Enige heigelaar kan dit doen. Maar die lewe, die Here Jesus se liggaam sit aan die regterhand van die majesteit. Wanneer hy kom, is dit nie meer nie. Wanneer daardie liggaam terugkeer na die aarde toe. Maar sy gees is hier. Sy lewe getuig dat hy hier is. Sien, ek sal met julle wees, self in julle tot aan die einde van die wêreld. Julle wil nou genade van hom hê, sal hulle net staan vir 'n woord van gebed, reg oor die gebou. Julle wat, waar julle ook al is, sal julle staan. God sien hulle daar ver agter. Dis reg, bly net staan. Staan net op julle voete. Dis al wat ek wil hê julle moet doen. Staan net op vir hom net vir gebed. As jy vir hom sal staan, as jy nou vir hom skaam, sal hy hom vir jy skaam vir die Vader. En as jy gewillig is om hom nou te bely, sal hy hele bely voor die Vader. Ek wil Christus nou as my verlosser aanneem. Ek wil hy moet my net nou met sy gees vervul. Ek wil hom hê. Bly net 'n oomblik staan vir gebed. Sal julle staan op? Dis reg. Ek voel gelei om dit te doen, te maak die... Oh, dis 'n altaar oproep. Staan op. Ons het geen altaar om na toe te kom nie. Jou hart is die altaar. Trek net al die ongeloof op sy en weet dat hy nou hier is. Staan op julle voete. Julle wat Christus net nou wil aanneem in die goddelike teenwoordigheid wat julle voel, wat nou bevestig is. Nou laat ons hoofde buig.
Lord Jesus, they are yours.
Here Jesus, hulle is u sin. Ek het gesê niemand kan na my toe kom tensy my Vader hom trek nie. En nou, volgens die wetenskap, so hulle nie eens hulle hand kon oplig nie. Die wet van swaartekrag sê ons hande moet afhang, maar daar is 'n lewe in hulle. En daardie lewe is gebring na aan die ewige lewe, Christus. En hulle het 'n besluit geneem in hulle hart, dat hulle klaar is met die wêreld. Hulle het hulle hande opgesteek en op hulle voete gestaan. Die wet van swaartekrag oorkom, dat daar lewe daarin is. So oorkom ons die wet van die wêreld en ongeloof. In die naam van Jesus Christus is hulle u sin. Hulle is liefdegawes van die evangelie. Hulle is aandenkings aan die boodskap vanaand en die u groot teenwoordigheid by ons. Plaas hulle naam in die Lam se boek van die lewe daar, Here. Ons bid dat elkeen van hulle daar sal wees as u kinders, u geliefdes.
Fill them with the Holy Spirit of God into their hearts. May their lives be so charged.
Vul hulle met die Heilige Gees van God in hulle harte. Mag hulle lewens so gelaai wees met die krag van die Almagtige God, dat nederigheid en liefde en goedheid en sagmoedigheid uit hulle sal vloei. En 'n ywer om ander gered te sien, wat eenmal in hulle toestand was, skenk dit, Here. Enigste ding wat ons kan doen, Here, is om te glo. En hulle het gestaan as 'n getuienis van hulle geloof. En nou met my geloof en hulle geloof saam, lê ons dit op die altaar deur die geloof. En hulle is die offerande wat daar lê, wat wag vir die geofferde seun van God om hulle in sy koninkryk te aanvaar. Skenk dit, Here. Mag hulle sommer nou u sin wees in die naam van Jesus Christus. Nou jylle wat aan hom glo met jylle jylle hart wat staan, steek jylle hand op, sê, ek glo hom, ek neem hom net nou aan as my verlosser, en ek verlang die doop van die Heilige Gees, steek op jou hand, God seën jylle, jylle kan nou maar sit. En ek wil hê jylle moet jylle wegvind na een of ander kerk, nou onverveeld, morgen aan gaan ons, bijeenkomst, jy is vir die doop van die Heilige Gees, morgen aan, net hier by die gebouw. Maar daar is 'n klomp fanatisme wat hulle die doop van die Heilige Gees noem. Maar dit beteken nie, daar is nie 'n werklike Heilige Gees nie. Daar is 'n ware, echte Heilige Gees van God nie te min. En ek glo, hy sal ons hier ontmoet, morgen aan. Nou, hoeveel in die gebou is oortuig dat ons by die eindtyd is? Hoeveel is oortuig dat hier in die waarheid is, die woord veronderstel is om so te wees in die laaste dag? Steek jou hand op. Hoeveel van julle is gelowiges? Wyf julle hande. Goed, Jesus het hierdie woorde gesê, vir hulle wat geglo het, sal hierdie tekens volg, as jy gelowig is. Maar hoeveel het behoefte aan Christus in jou liggaam? Steek julle hande op. Goed, julle gelowiges wat langs hulle sit, lê julle hande op mekaar. Nou, hoeveel het behoefte aan Christus in jou liggaam? Steek julle hande op. Goed, julle gelowiges wat langs hulle sit, lê julle hande op mekaar. En soos jy in jou kerk bid, dis hoe jy hier bid. Moenie vir jouself bid nie, bid vir hulle. Hulle bid vir jou. En die Bybel het gesê, hulle sal hande op die siekes lê, hulle sal gesond word. Nou bid julle soos wat julle bid en met 'n belofte. Here Jesus, hulle is u sin. Ontvang hulle in die koninkryk en genees elkeen, Here, in hierdie sakdoeke. In die naam van die Here Jesus Christus skenk dit, Here. Satan het sy hoofspas verloor. Mag die krag van die almagtige God elkeen genees.